Re rahalahy mpitoriteny ary anaresaka azy eto lazaiko fa tombontsoa rainy tonga eto zao maray zao. Ny fampidirana ray takan'izany nahoana, tsy fantatra hoe ahoanany mba hanomezako fahafaham-po an'izany anankiray zany. Fa nipetraka nyresaka teo fotsiny zany sy rahalahy Noel. Tsy mino afa efa mba nahita olona ray marina tokoa. Vita tamin'ny lasitra samy hafa sika rehetra, saingy avy tamin'andriamanitra ray ihany. Tahaka ny rahalahy Jack Moore izy tokoa efa milaza fotsiny rahalahy Noel hoe hatramin'izay na teto any araka taminy ny vinantolany zany ary ahoana ny anaran'ity azy nanajanony fahendreny sy ny sisa, ary zany afaka amin'ny teny amenina amin'izany a. Ny zavatra tsara maro ireo fotoana zay ny arahana inanana zasy izy ary rahalahy Brown, rahalahy Boutelier reto, lehilahy n'andriamanitra mahafinaritra ka tena ti azy ireo amin'ny foko rehetra. Ary avy eo za de mahita fa tsy mihatanory sika rehetra. Eny, mieritreritra fotsiny an'ilay fotoana ankehitriny ka mandinika antsika fa miofo sika hatramin'ny 20 taona lasa teo zao raha miteteny reto fitahany efitra sy ny sisa ny araka raha mbola lehilahy tanora kokoa. Saingy mahafantatra kosa sika fa misy tany ray zay tsy ahantitra antsika intsony. Iona ndray sika ndray androany. Omaly ariva rehefa nandao ny tabernakla dia nisy raha matokely ray nandry teo ambony fandriny marary, ary hoy izy hoe ranadabranam ataona maro lasay iveriko fa nalemy izy. Hoy izy hoe enao no miteny tamiko, adiniko hoe inona ny fanamarian'ny vehivavy ankehitriny. Zavatra tahakan'izao antenaiky fa tsy diso fanononazy aho. Hoy izy hoe fa ho an'ny tanjona ray ilay fahoriana izay nananako natahakan'izany dia niazo ny zaza ray, ary tsy nety azony hoe ahoana no ahavitan'izany nefa izy ta ho amin'ny toerana io. Nitsangana teo ny tanora ray, lehilahy tanora tsara tarehy, hoy izy hoe za lay zaza zay azony. Hoy izy za lay zaza zay azony. Ary zavatra marobe no nitranga teny an-dalana. Sy de manana fotoana akory ary sika eto iresahana azy. Anany sika any amin'ilay ilany hafa. Ary ity fivoriany businessman ity tsy mikambana amina rafi-pandaminana mihitsy ataoko fa mahafantatra nareo rehetra. Saingy za ity no vondrona tokana zay ifandraisako. Ananako karatra mpiombonana iray de tsy anara-piangonana izy ireo, lehilahy mpandraraha fotsiny zany. Efa fananana lehibe iray izy ireo ah, sy ho an'ny karazana asa mpanompoana zay nome ny tompo raintsika. Lay izy tsy tena hoe le rafi-pandaminana ny tsy tiako. Asa mpanompoana ray izay nomena fotsiny zany. Ka raha tsy mahatoky amin'izany antso zany a, amin'izay fotoan'izay dia olona ray tsy mahatoky amin'andriamanitra. Ary mieritreritra alohan'ny andaozako ny tiosona mihitsy angamba maro aminareo ny tany ray andro a, dia tany Los Angeles ny resaka tao amin'ny fivoriana. Ary nisy namely n'ilay rafi-pandaminana fotsiny angamba somary mafikely. Za tsy ninio tahaka an'izany. Raha amin'io tahaka an'izany nareo amin'izay fotoan'izay dia ho petsara velatsiray aho. Tsy mahazo manao an'izany nareo tsia. Anometsony olona ray fotsiny nareo. Fa niresaka mikasika ny azo ray izay hitako teo tokotany lalasherita. Nanana karazany voto eo amin'ny 5 samihafa izy teo aminy, ary hoy aho hoe tsy mbola nahita azo ray tahaka an'izao mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Zany dia ny nanana pamplemosy izy, nanana voasary makirana, nanana mandarina izy, voatango, voasary namoto eo amin'ilay azo ray ihany ny zavatra rehetra. Eny, hoy aho hoe za dia tsy mahazo an'izao karazana azo iny ity azo voasary ray izy. Hoy aho hoe eny, io pamplemosy io ve? Hoy izy a, za nanao hoe ahoana izany? Hoy izy natao grefy io. De hoy aho hoe hitako. Hoy izy hoe fianakaviam-boasary izy rehetrareo, ary ny azo rehetra zay avy amin'ny fianakaviam-boasary dia azo atao grefy. Hoy aho hoe azoko. Nanomboka ny kika kely fotsiny avy eo, fantatrareo satria mikorotan-tsaina sy taitaitra. Noho izany dia hoy izy hoe hinona ny olana, ary hoy aho hoe eny, mieritreritra zavatra ray fotsiny aho. De hoy aho hoe ankehitriny tia ametraka fanontaniana ray aminao. Hoy aho hoe ankehitriny amin'ny taona ho avy rehefa tonga ireo famoazana, de tsisy voasary, voatango, pamplemosy, voasary makirana intsony eo. Voasary daholo no eo satria azo voasary ray sa tsy zany? Hoy izy hoe tsia, mitondra ny azo manokana ny sampana tsirairay. Hoy aho hitako. Noho izany mbola tena tsara foana zany, satria za de fantatrareo fa za no mazava ho azy fa manana diplôma ray avy amin'ny Hartford sy avy amin'ireo oniversite hafa rehetra ireo a. Fantatrareo? Noho izany a, mandinika ny natiora zany no oniversite tsara indrindra zay hany mbola hitako, oniversite n'ilay mpamorona. Noho izany raha mandinika an'izany a, dia manao ny toroteniko avy amin'ny fomba zay ahitako ny natiora mihetsika. ary hoe aoe eny manao atsapao tena tsara mihitsy zany hoy izy hoe inona ny olana hoy aho hoe nieritreritra zavatra ray fotsiny aho noho izany tamin'io andro io de nitory teo amin'izany aho ary hoy aho hoe ankehitriny hitanareo rehefa nanomboka voalohany ilay fiangonana zany no jesosy no nilaza nitory ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo aho zany voaloboka ianareo sampany ary ny sampana rehetra izay tsy mamody ho tapahana ho dorana fa nisy olona ray nanan-kendany ahtoko mafy mihitsy teo amin'izany nanao hoe hitanao nyhevitra fa raha vatany voafenony fanahymasina tokoa nareo ka voavonjy de hoy nareo hoe tsy afaka hiala amin'izany izy ireo marina zany hoy izy hoe ahoanany amin'izany de hoy aho hoe miresaka ny amin'ny loha hevitra samihafa ray ianao ankehitriny miresaka mikasika amin'ny fitondrana voa izy eo fa tsy ilay voaloboka miresaka mikasika amin'ny fitondrana voa izy fa tsy ny fiainana hoy izy hoe eny raha ntsany fotsiny ray ilay azo mba hamoazany hitondrany voa hoy izy hoe aroy aho hoe ankehitriny hitanao ty azo ity rehefa nanompoka izy de tena izy tanteraka kristianna rabaiboly avy eo de tonga ny sampana ray natsoina hoe loterana metodista batista presbiteriana voasary makirana sinina koa ary hoy aho hoe hitanao miroborobo amin'ny anarana kristianisma izy sangy izy mivelona amin'ny ho azo io izy sangy mitondra ny karazana anara-piangonany manokana hitanao fa hoy a raha mba mamoaka hafa ray antena ny ho azo voasary io de hitondra voasary takany nataontany amin'ny voalohany izy sendrany isy teo mipetraka teo lehibe ny malaza ray iray amin'ireo raha fampandaminantsika pantekotista malaza indrindra tsy fantatra hoe ahoana no anaovana an'ilay izy mba ahazon'ny olona rehetra fa tsy hevitry ny hoe za de manohatra an'ireo rahalahy anabavy ireo diso zany tena tsy ahazo loatra ary tsy fantatra hoe nahoana hitanareo mihevitra ny olona fa tsy mihinao akoryn'ny fandehanan'ny olona any am-piangonana azy zany any amin'ny antapitra isan'ny mahiny ny fahamarinany zany tsy maintsy miara mivory sika ary indrindra fa mahita an'ilay andro manakaiky hitanareo tsy maintsy tonga miaraka ao amin'ny firaisana isika isika tsy tokony raha mipetraka atao amin'ny tanàna ray a ary izy ireo tsy nananafatsy ny eny fiangonana ray tsy te hanonona anarana fa fiangonana ray fotsiny raha ny zavatra anankiray fotsiny izy ireo hoe avy amin'andriamanitra jesosy ary diso sisa rehetra amin'ilay izy dia andehany amin'io fiangonana io a raha tsy afaka mahazo an'ilay moforemantolo aho za dia akasilany ray hitanareo andeha hiaino hivavaka amin'ny tompo ary aneo ami nyfamanao ny anjarako a tiako ho fantany fa velona za de tiako ny olona rehetra hafantatra hoe eo amin'ny lafi ny inona no misy a mivory miaraka amin'ireo kristianina ary mivavaka ao sy manompony tompo fa sarotra loatra lay izy za na nyelingelona mafy zany taloha fa hitako avy eo fa na ny tompontsika aza de tsy azo tao amin'ny zavatra marobe milaza zavatra ray izy ary izy ireo no tsy azo ataoko fa tsy maintsy ho taka an'izany fotsiny lay izy fa ireo zay endro no ahazo hitanareo ny baiboly no nyteny an'izany izy ireo no ahazo an'izany noho izany zao marainyizao raha eo mpilazana anity ary hoy aho hoe ankehitriny izy ireo de miaina amin'ny anarana kristianisma saingy mitondra n'ilay karazana voratsy manana voaranara-piangonana izy mametraka zavatra ray izy ireo ary miaina amin'izany avy atrany nefa mivelona amin'ilay tena aina zany ne zahko nylazainao mari ariva hoe mety ho vitan'io fanahy io batisa ilay fanahy nefa mbola tsy kristianina ray foana hitanareo miaina amin'ilay aina ray ihany mihitsy nareo saingy reo vozay entinareo no milaza hoe inonareo hitanareo mariny zany hitanareo afaka manao an'ireo famantarana rehetra izy ireo sy mivavaka ho an'ny marary ary manasitrana amin'ny marary sy manokatra an'ireo maso sy mandroaka devoly ary manao an'ireo zavatra rehetra ireo miaina mihitsy amin'ilay aina ray ihany izay ao anatiny ao saingy mbola voasary makirana ray ihany foana hitanareo mariny zany reo vo no ahafantarana anareo hoy jesosy ary hitantsika noho izany ary rehefa niala teo amin'ny lampiazo aho dia nitsanga ny mpitarika malaza io hoy izy hoe tsy zany ny tiany lazaina hoy izy hoe mahafantatra isika fa natao grefy tao sika rehetra eny marina fa natao grefy tsika fotokazo natao grefy mariny zany saingy tsy tao amin'ilay voaloboka ny natao grefy noho izany hoy izy nanompoka somary nanatsikafina kely ary nisy lehilahy tanora ray teo heveriko fa olona mpilalao sarimihetsika malaza ray ilay izy dany henri no anarany ary tovolahy batista ray izy eny nanatona teo amin'ny lampiazo izy mba hametraka ny sandriny manodidina ahy dia hoy izy hoe rahalahy branama antenaiky fa tsy toy ny manevatevy zao saingy hoy izy mino aho fa mety ho saiky ny toko fahatelo ambyroapolo ny apokalipsy zany ary hoy aho hoe misaotra anao fa nanomboka nylaza zavatra hafa izy ary nanomboka nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tovolahy batista iray ary rehefa nataony zany dia nisy ny vehivavy ray avy eto loha izy anahy eto frantsay ray izy vehivavy somary matanjaka be izy ny nandray noty amin'ny fandikana. Eny, nisy lehilahy tanora hafa ray tamin'izay fotoana izay nipetraka teo izay frantsay, nandray noty an'izay nolazaina izy, nampitahainy ireo noty ary nitovy izy rehetraireo. Ary avy eo nitovy lagoavana ray mena volo izay nitsangana teny amin'ny farany aoriana tao amin'ny Clifton's Cafeteria no tonga nandroso. Hoy izy hoe, avy anao ahy jeren'ireo noty? Te ahita hoe inona izy ireo? Ary nitovy teo amin'ilay fandikana izy telo rehetra. Izy dia mpandika teny ho an'ny UN, ny mpandika teny frantsay. Ary zao ny voalazan'izany, satria ny fidy an'io lalana ety sy tery io ianao, ilay lalana sarotra kokoa, nanao an'izany tamin'ny safidinao manokana ianao, fa fanapaha-kevitra lehibe toninona ny raisinao, satria izany ny lalako. Hitanareo, ary voalaza, ary nitoy izany ka nilaza ve hoe zany ihany no atanteraka sy anao ary hitondra ampiseho an'ilay fandresena goavana ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Hitanareo isan'andro na amin'ny teny frantsay aza ilay verba alohan'ny adverba tao amin'ilay fandikana. Koa eo amin'izany dia tsy afaka ilaza Mosesy nanao ny safidiny. Tsy maintsy nanao ny safidiny izy. Tsy maintsy manao ny safidintsika isika rehetra ary manao ny tsara indrindra izay vitantsika. Ary Andriamanitra manaja ny afatry ny olona rehetra izay omeny mikasika an'Andriamanitra. Za ninoninona izany dia manaja azy amin'ny foko rehetra. Ankehitriny mahita rahalahy tanora ray a tonga voateo, rahalahy Stringer, iveriko fa vany Louisiana na Mississippi. Mitondra sary vitsivitsy ho anay izay nahitanareo anay nandinika an'izany. Izany dia ny amin'ilay anjelin'ny Tompo rehefa niseho izany. Firy no efa nandrehanay tantara? Ataoko fa nandrehan'izany ny tsirairay avy aminareo. Nanana an'izany ao amin'ny oronam-peo nareo sy ny sisa. Ankehitriny notenenina tamiko izany ray maraina tamin'ny folo. Nitsangana tao amin'ny efitra aho tany Indiana. Niteny tamiko fa ho an'ny Tiosona, ho any vao maraina. Teo ampanesorana tsipolitra iray a izay antsonay ihany hoe lohanosy avy teo amin'ny tongotry ny patalohako. Ary tonga reo anjely fito ka nandrefitra an'izany ary nirefitra ny tany sy ny zavatra sisa rehetra teo. Niendaka tamin'ny tendrombohitra ireo vato ary nitsangana teo ireo anjely fito. Fa hoy aho hoe eny, niteny tamin'ny vatoko a ary manatrika any hoany izy zao marain' izao hoe atao vonona ny zavatra rehetra satria tsy misy fomba hahafahan'ny olona iray aharitra an'izany. Hoy a, nivoaka avao amin'izany. Andeha any Tiosona, vita ny asako eto tany, andeha any an-trano aho hiaraka amin'ny Tompo Jesosy. Eny hoy izy, azonao antoka ve? Hoy aho hoe eny a, tsy misy afaka hatatra an'izany, tsy misy fomba hanaovana an'izany. Vo avy nitory ny taona fito ny fiangonana, teo ny antsoko ny mahery fotsika rahalahy Jack Morkedy mba anontany azy mikasika an'ity Jesosy ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany. Nitsangana teo niaraka tamin'ny volofotsy sy ny sisa, hoy aho hoe lehilahy tanora ray izy. Ary teo ny tonga ny fanambarana mikasika an'io hoe manao solo volo ray fa tsy izy. Nanao solo volo izy ary tsy nety azoko izany amin'ny Andriamanitra faratapiny. Ary ireo mpitsara fahiny tao Israely taloha dia tsy maintsy fotsy volo fa maneho fahadiovana ny fotsy. Ary ireo mpitsara anglisy hatramin'izao andro izao ao amin'ny fitsarana faratapiny any Angletera dia manao solo volo fotsy rehefa mivoaka satria tsy misy lalàna hafa amboniny azy ireo eto tany. Hitanareo, mpitsara faratapiny izy ireo. Ary tsaroko fa nandeha tany Arizona tany sy ny sisa, niezaka ny tsara indrindra koa mba natahotra mafy aho nandeha tany amin'ny fivoriany Phoenix. Ary tsaroanareo nitory an'ilay toritena hoe tompoko lahy amin'ny firy izao. Tsaroanareo ve izany? Nilaza fa hitako izany. Hoy aho hoe alohany isehoany izany dia tsarovo hoy ny tompo hoe isy zavatra hitranga. Mety manana an'ireo oronam-peo angambonareo ao amin'ny trano fitehirizanareo oronam-peo ankehitriny. Ary nilaza teo hoe tsarovinareo ankehitriny ireo fahitana izay tsy mety diso mihitsy isy zavatra hitranga. Tsarovy. Ary andro vitsy taorian' izany lasa mikorotan-tsaina nieritreritra hoe inona izany ho faty ve a raha antenaiko fa ho tena aingana izany mba hahafahako mamarana azy. Tsy te hitarehidretra fa hoy ny tompony ray maraina hoe mekary ny etapony sebiny eo keny eona ary niakatra tany aho mananangana ny tanako ny vavaka na tsapa zavatra nandona ny tanako a izany dia sabatra iray. Ankehitriny azonareo eritreretina fotsiny hoe ahoana ny tsapanareo nitsangana irery tany nefa indro niantsy iray teny tananareo saiky izao ny alavany. Nosy tompoko ilay izy ary nijereko antsy ray fotsiny izany iray amin'ireo ary natahotra antsy ray a nahoana nahoana. Ary izany dia nanana ny viray zavatra tahaka ny ray amin'ireny antsy ireny tahaka ny vilany vina tahaka an'izany tena naranitra sy tery. Nanana fiarovan-tanana ray nanodidina azy eto izay nampiasain'ireo mpiady anankiroa taloha mba hiaro ny tanany hafa tsy ho voadidy ary nanana perla iray izy teo amin'ilay tahony eto. Tena antonona ny tanako marina mihitsy. Eny, nokosehako ny tarehako dia nijery tany ariana. Teo amin'ny toerana iray ihany io mihitsy indray andro no nahitako voromailala kely iray fotsy izay nidina. Ho teneniko aminareo mikasika an'izany any aoriana. Ary niazona an'izany tamin'ny tanako aho nieritreritra hoe hafahafa izao. Ankehitriny tompo izaho Firsaina ve a tsy misy nizany izy eto, mailo maro miala amin'ny olona rehetra no misy ah arindro sabatra ray nanangana ny tanako ary avitaiza le izy, de nieritreritra hoe zao no zavatra hafahafa indrindra ankehitriny jereo ty ety sabatra ray zany, tanareo no kasihiko le izy ary sabatra ray zany. De hoy aho hoe tsy misy olona eto mitsangany eto, eto atapon'ny reto vato reto no misy a, tena eto atapon'ny tendrombohitra misy, ary tsy afaka nahita ny tiosiona akory azy nareo, avy eny tena lavitra be le izy. Nieritreritra hoe ankehitriny zavatra hafahafa ray zany, ankehitriny tsy maintsy misy atao ami'ity manodidiny ity anoany olona anankiray zay afaka namorona sy nanamboatra sabatra ray ka nametraka azy eo to tanako. Hoy aho hoe zany de mety olay ten'andriamanitra irery ihany zay namorona osila ray ho any Abrahama, afaka namorona an'ireo fitsiry reo zay efa renareo. Ary hoy aho hoe ino ilay akora karazana akora telo samihavana ho aminy, ary miazona azy eto tanako tena misy toy ny zavatra hafa rehetra zay azoko azonny eto tanako a. De nandrefeo ray anana hoe io ilay sabatry ny mpanjaka, ary nieritreritra hoe akehitriny avitaizy ity tao amin'ireo vato tany hoany mihitsy, fa no azonoko teo an-tanako taka an'izao le izy ka hoy aho hoe sabatry ny mpanjaka iray. Fa nijery manodidina ary lasa lay sabatra, de hoy aho hoe sabatry ny mpanjaka ray zany, de mba izy ireo de mampisalotra miaraka amin'ny sabatra ray, everiko fa mariny zany nitafika nataka zany, mampisalotra miaraka amin'izany izy ireo fantatrareo. Ary hoy aho hoe eny hoan'izany angambo ty midika angambo zany, fa tsy maintsy hametra tanana eo amin'ireo mpitoriteny a na zavatra taka an'izany hoe anao an'ireo mpitoriteny. Ary av eo a miteny ray ny feo ray nanao hoe lay sabatry ny mpanjaka, tsy mpanjaka ray, lay sabatry ny mpanjaka. Hitanareo nieritreritra hoe ankehitriny na ivelany tenako a nyvadika ny saiko na misy zavatra ray miseho, misy olona ray mitsangany eto akaiko eto. Ary rahalahy mariny ireo zavatra reo, za tsy mahafantatra hoe ahoana no itenenana aminareo, efa nahitan'izany foana nitrangataka an'izany foana nareo, ary zany no tsy nety azoko lay izy noho zany, zany ny fahatsapana hafahafa indrindra. De nitsangana teo any eritreritra hoe ankehitriny izy zay hany nyresaka tamiko nandritry ny fiainako rehetra hatramina zaza lahynkely, zaza bitika kely no mitsangana eto mihitsy, nefa tsy mety mahita azy mihitsy a. Hoy aho hoe lay sabatry ny mpanjaka zany de mety andriamanitra noho ilay mpanjaka, fa ino ty sabatra ty? Ny teny napetraka eo an-tananao zany, hoy izy, aza matahotra fahafatesana, asa-panomponao le izy. Ahdray nidina avy teo amin'ny tendrombohitra io a, nitomany mikikika tamin'ny tampony feoko, nitsambikina teo ambonin'ireo vato, nidina ny teny tamin'ny vadiko iah hoe tsy ho faty ah hitanao la izy de asa-panompoko. Niteny taminy amba andeha hiaraka amin'ny Billy Paul reto sy hitondra an'ireo tizy, hoy aho hoe ankehitriny tsy manana ninoninona fa ny fiangonana hoe noho ijery mba tsy hahanona anareo rehetra sy ny sisa, ary za de iona aminareo any ampi hitan'ilay morona. Ary izy hoy aho hoe tsya tsy ho faty a zavatra mikasika ny asa-panompoko le izy. Andro vitsy taorin' zany a de nivoaka avy tao amin'ny fivoriana iray, nahazo telegrama ray telo pejy a avy teto Houston Texas. Ary lay lehilahy zay nitsikera mafy tamin'ny ariva zay naza onan'ilay anjelin'ny tompo azo tany Houston ny sarin'izany, miantso ah izy, hoy izy hoe nandefa telegrama ray izy, hoy ny vadiny hoe fantatro raha nadaby rahanamma fa sahirana ianao, nyzanako lahy nyzanaka lahyn'ny anabavy ny Ted Kipperman de mipetraka eo amin'ny lisitry ny fahafatesana mba ho faty eo amin'ny seza, hoy izy ahoana moray Billy Paul zany, hoy izy hoe tsy maintsy ho faty izy sy ny zanany vavikely, ary namaky an'izany tao amin'ny gazety nareo rehetra mazava ho azy. Fa hoy izy ny fanantenana tokony anananay de ny atongavanao ka anaovanao fivoriana iray ary amory ny olona miaraka, ary efa nanoratra tamin'ny kimbetsaky remo extra sa ny fantatrareo efa nikasany andeha any amin'ny fiazana iray niaraka tamin'andriamatoa makanelis izy ireo a tao arian'io fivoriana io. Fa nieritreritra hoe eny raha mamela an'ireo ankizy ireo ho faty a ka tsy manolotra ny ezako de tsy ahavita hiaza intsony indray. Noho izany hoy aho hoe eny ary ho avy a, nandeha tany Houston a nanao an'ilay fivoriana, ary mazava ho azy ilay tsy ny vonoany mihitsy izy ireo fotsiny nomeloiny mandra-pafaty izy ireo, ary zany ny tiany ataon'izy ireo anameloka azy ireo mandra-pafaty koa, zany de efa ho raika amby roapolo taona zao everiko tany Texas. Noho izany ary de teo ampiverenana nandeha niakatra tany amin'ilay tendrombohitra, ary nandeha niaraka tamin'ny rahalahy Fred Southman. Eto izy any hoany rahalahy Southman, na izy ianao eto mihitsy rahalahy Fred Southman, rahalahy Jeannie Norman andray andro tamin'ny andro faharoa mipetrahany tany de nidina avy hatrany tao amin'ilay tobo zay nisy anay ilay anjelin'ny tompo, ary nanompokan teny mikasika an'ireo zanany sy ireo zavatra izay nataony izy ireo. Lasaka nyverina teo amin'ilay avoana rehefa nahazo ny lampoko a, fa niezaka nihaza anankiray teo ho andralahy Fred. Noho izany hitako izay nihinanan'izy ireo teo amin'ilay ilan'ilay avoana. Ho iaho hoe eny ankehitriny olazako aminao izay ataoko rahalahy Fred. Ho iaho hoe ankehitriny mandehany ianao etsy amin'ny tsy toerana itsy amin'ny maraina. Nandeha tany izay tamin'ny sandratrandro nianika n'ilay tendrombohitra. Dia mandehany eo amin'ny sandratrandro, izaho andeha etsy amin'ny ilany hafa, ankehitriny tsy hitifitra anankiray a. Fa raha mandalo eto amin'ity lalana ity izy ireo dia hotifiriko ny eo alohany ka ampiverina azy ireo alaivy izay anankiray goavana. Eny aro izy noho izany nandeha tany rahalahy Fred ary lahy Jeni Norman tsy mihevitra fa tonga rahalahy Jeni sa zany izy no teo amin'ilay ilany hafa. Maro aminareo no mahafantatra ny Jeni Norman, zakay zakaikiny maro rahalahy mahafinaritra. Dia nandeha nidina ambany kely izy fa ireo kisoro eo tsy teo fotsiny izy ireo tamin'ny maraina io, ary afaka nahita ny rahalahy Fred a naono fahofa azy teo amin'ny maily ray avy teo amiko izy. Eny, mieritreritra hoe mba mety ho lasa izy izy ireo. Nandeha nidina tao amin'ny ady lehibe ray a, ary nidina nieritreritra hoe ho jereko raha mety ahita an'izay misy azy ireo a. Nanomboka niakatra indray taoriana kely ny sandratrano zany, nanomboka niakatra mihitsy ny masoandro. Nandeha niodidina antsana goavana be ray a, ohatra dia tongotra 100 sy 100 ny vato lampo lehibe fotsiny tao amin'ny olo asabodeza teo io ireo tamboho goavana. Ary ilay izy dia somary nanomboka niakatra ny masoandro teo amin'ny fito teo iveriko na zavatra takan'izany. Dia mipetraka aho ary nijery manodidina, sendra niondrika teo amin'ny ranjon'ny pataloko aho ka nisy an'ilay lohanompo teo tsipolitra. Dia hoy aho hoe fantatra aho toa hafahafy izao, fantatra aho, niteny tamiko ilay anjenin'ny tompo fa ho any amin'ny 40 maily avaratra atsinanany tiosona anala loha ombo ray eo amin'ny rantsoko. Tsaroanareo ve zany? Tsaroanareo? Eny tompoko, hitanareo hoy aho hoe hafahafy izao. Mazonoko ilay izy ary vo nyandrandra mihitsy a, dia nahitako soa teo amin'ny 20 teo tany amin'ny 500 yarda avy teo amiko, nivoaka nihinana an'io ravinkazo kely io ary natory. Hoy aho hoe ankehitriny raha afaka mahazo andralahy Fred fotsiny a ka hanao azo tonga eo amin'ny toerana eo io dia ahazo ny kosoany eo mihitsy izy. Saingy fantatry fa any amin'ny maily ray na roa avy eto amiko izy ankehitriny, noho izany hoe raha afaka hiampita an'io tezaka voana kely io a ka tsy ahita azy izy ireo eo akaikin'io azo anjavidy kely eo io. Hoy a raha iodina amin'ity ilany ity a, misy lalandihera ray midina amin'ny olana io, dia afaka hiakatra eo a ka hiataka. Dia anatona singa taratasy ray ah eto izay ahafantarako hoe iza no ivoahana. Eo amin'ilay loha samydeza dia afaka azo andralahy Fred eo a ara-potoana mihitsy ah. Na tsipiko lohanomby io na nadimikasika an'izany ary nanomboka ny ampitan'ilay avoana tena moramora ny jery tany eriny. Tsy nahita izy ireo dia niazakazaka nidina ary tonga teo amin'io lalandihery io. Nanao satroka mainty goavana be ray a, nanomboka niazakazaka tena aingana teo amin'io avoana mitezy io ary nitranga ilay izy. Niozongozona ny tany manontolo nataiza nataiza ny kodidy ireo vato tahaka an'izao ny abeny. Ny vovoka na ny midina tahaka an'izao dia nijery ary nitsangana teo anyloko ireo anjely fito nijoro tahaka na izy azy marina tokoa. Sapako tony hoe nitsangana ny ala tamin'ny tany a, voalohany nihevitra fa nisy olona nitifitra fantatrareo, niaraka tamin'ny satroka mainty nanaovako mitovy tamin'ny lambo ray na ahoana na ahoana, fantatrareo fa mainty izy ireo. Nihevitra fa nisy olona nitifitra toy ny akaiky mihitsy ary za dia nahita hoe inona ilay izy avy eo. Eny, vatany vao nahazo ny fanorahako a tao amin'ny soratra hoe reo tompoka sy fito de ireo zava-miafina fito. Hitanareo, misy olona ray nilaza tamiko nanao hoe ankehitriny izy hoe eny ankehitriny indray androany angamba ny tompo mahita an'ireo fahitana ianao ry labranama, dia anambara aminao hoe ino ireo zavatra ireo. Afaka anakaiky kokoa an'andriamanitra sika rehetra ka anana hery be lavitra noho izay nanantsika ho ny fitenenana fiteny tsy fantatra sy ny sisa. Hoy aho hoe tsy mety ho takan'izany ilay izy, satria hitanareo niniteny ho ny fahamarinana ary ny baiboly hoe na iza na iza na ampiteny anankiray na anasitra teny anankiray avy amin'izany, izany dia tsy maintsy ao amin'nity teny ity hitanareo. Izany ireo zava-miafina izay tsy hitan'ny olona, satria avy teo mihitsy no nahatongavan'ny hafatro ny amin'ny taranaky ny menarana sy ilay finoana marina ny fiarovana ny mpino. Tsy manamavo an'ireo rahalahiko presbiteriana eto sy ny sasany amin'ireo rahalahy batista teo amin'ny fomba hahitanareo ny fiarovana. Tsy milaza an'izao aho mba ho afa fa tsy azonareo tsara fotsiny ilay izy hitanareo, mariny izany hitanareo, fa aza dia disy fa azo azy ihany koa. Fa rehefa anjely iray no mitsangana avy any an-danitra ka miteny aminareo ary indro eto amin'ny soratra mihitsy ilay izy dia marina izany. Hitanareo, izany dia marina. Hitanareo, miteny marina foana araka ny soratra izy. Teo no nandinia quase mandra piaka tri farbola nio nanomboka niakatra ary mivadika toy ny azavana mahagaga ra izy ireo taka ny zavona ray tena taka n'ilay fomba mihitsy firy nahita ny sariny zany zay nalaina tany hiosany saiky drehetra hitanareo eny tena taka n'izany mihitsy io nivadika ho zavatra ray any zany nanoy niakatra niahavo sy niahavo izy niazakazaka ary niazakazaka niezaka ny ahitandra lafiretsy izy ireo afaka kelikely teo amin'ny asasakadiny tateoriana dia afaka nahita azy teny amin'ny farany ambany a nanofaofa nytanany ary tongo ra lajeni nanofaofa fantatra izy ireo fa nisy zavatra nitranga ary noho izany dia niaraka tamin'izy ireo avy eo raha lafiredy zay mipetraka eto mihitsy zany raha niakatra ilay izy tsy nahafantatra fa reo trano fandiniana sy ny siansa tany meksiko mihitsy dia naka nyio sareo life magazina ny namoaka azy raha niakatra zany ary maro aminareo tia ny life magazina zay namoaka ny sariny zany zavatra mahagaga ray eto ary nilaza izy ireo fa tsy fantany hoe avitaiza ilay izy avo loatra ilay izy zany dia tany ambonin'ireo faritra ambony rehetra sy ny zavatra hafa rehetra mba ho avo loatra zany raha zavina satria 30 mily ny avony zany ary 70 mily ny velarany tafakatra teo amin'io avo io zany tsy misy amandona akory aza na inona na inona eny ambony eny hitanareo ary nieritreritra fiaramanidina ray izy ireo noho izany dia nanamarina ny toerana rehetra izy ireo tsy nisy fiaramanidina tamin'io andro hitanareo tsy maintsy manamarina izy ireo noho ireo varavarankely niozongozona sisisa tsy nisy fiaramanidina ny ainga indro eto amin'ny magazin neto mihitsy zany iteny aminareo anay zavatra ray ihany ary ary nitoy zany dia nitoy ary amin'izao andro zao mihitsy ao amin'ilay indro ao amin'ny sayanse sy magazine zany fa tsy mety mahazo izy ireo tsy fantatra izy ireo hoe inona zany tiosona ao amin'ilay oniversité nandeha tamin'ny sakaizako ray ndray andro ka nyresaka tamin'izy ireo mikasika an'izany hoy izy ireo hoe tsy mety azonay hoe inona hoy aho hoe aza milaza ninininona tsy ahavita soa zany aza tsipeon'loany kisoavavy ny perla anareo hitanareo zany dia ho an'ilay fiangonana ho an'ilay voafidy lay natsona ivoaka hitanareo ary av eo tonga ny tsirairay avy nanao hoe raha labranama mahita ny sarinao ah eto mahita nyty a za fantatrareo hoe ahoana ilay izy fa ilay tsipika lava tahaka ny ananan'io rahalahy eto izy zay misy azy miala tsiny a izao ny fomba nanomboan'izany niakatra teo amin'ny lafi ny havanana tokoa ty ary mahatsiaro nareo rehetra fa nilaza hoe ilay anjely malaza zay hany nyresaka tamiko dia teo amin'ny ilany havanana taloha nitrangano zany akory azy tsaroanareo ve reo elany dia nitodika tany eriana tahaka izao zany marina tokoa reo elatra io anjely io rehefa niakatra zany hitanareo rehefa zany noho izany dia nanomboka naka an'ireo sary izy ireo satria tena mahagaga tokoa ilay izy fa rehefa ilay sary farany rehefa nanao ny tenany tao amin'ny lanitra sy ny sisy zany dia ity izy araka ny namoahan'ny loka azy eto hitanareo hoe ahoana ny akara ny vatany vao nanomboka nahita azy izy ireo hitanareo ary teo ny tonga ilay tena izy sary farany rehefa naka endrika izy tsy fantatra izy ireo hoe avitaiza ilay izy na lasa izy tsy mbola mahafantatra izy ireo tena saikatra tanteraka ny siansa mikasika an'izany tsy mahafantatra hoe inona no mitranga fa isika de mahafantatra isy famantarana eny amin'ny lanitra ambony fantatsika izany hitanareo ary izy ny nampanantenan'ireo zavatra ireo hitanareo ary ny zavatra tokana izay namelan'izany ho voaray akehitriny fantatro fa mpianaka fotsiny siketo izao marainy izao raha sanatria ka nampiseho taminareo rahalahy sy ranabavy ho toy ny mahai ny zavatra rehetra ray dia mamelaza fa tsy fanahiniko ny ho izany za dia mitsangana mipetraketo izao marainy izao miresaka amin'ireo lehilahy izay mianatra ireo lehilahy izay manan-tsaina za dia tsy mahay mamaky teny iray tsy afaka manonona ny soratro tsara akory aza manana toko ray ho vakina zao marain' izao za dia angataka ny anankiray amin'ireo rahalahy eto amaky azy ho a satria tsy mahay manonona an'ireo anaranao anatiny zany akory aza tantara voalohany toko fa 13 raha sitraka ao raha lazaka afaka mitady azy ianao ho any loha hevitro za aza tsy afaka anonona an'ireo anaran'ireo akory amela azy ianao an'izany satria izy ny mahay manonona azy ireo ary fantatro fa miresaka amin'ny lehilahy manan-tsaina sange rahalahy natao ireo zavatra ireo mba tsy hijerenareo tsy fahaizako mamaky teny fa ino hoe milaza aminareo ny fahamarinana andriamanitra miteny aminareo ny fahamarinana zany zany ny fahamarinana hitanareo ankehitriny ary rehefa miresaka ny amin'ireo anaram-piangonana tsy ny omasika aminareo no tiako lazaina ary tsia tsy ny tsy andehananareo any am-piangonana ny tiako lazaina mandehana any am-piangonanareo izay nasaina nataonareo saingy aza mikambana fotsiny amin'ireny rafimpandaminana ireny satria iteny aminareo any ray andro any ary anaprofonzany amin'ny alalan'ny soratra fa izany mariky ny bibidi ary tsarovinareo fotsiny izany ilay marika za dia mitory tsy hitory an'izany eo amin'ny fiangonan-dralahy jaka iteny amiko izy hoe mandrosoa ary ataovy zany saingy andehany amin'ny tabernakla aritra eo amin'ny ora efatra eo zany ary ny loha hevitra de lay biby dia tany amboalohany sy lay biby dia any amin'ny farany araka ny diany nianarana iray. Hitanareo, mila eo amin'ny ora efatra zany manana an'ireo soratra voalahatra manontolo a. Lay biby dia hatrany amboalohany, izy ny biby dia tao amin'ny sahany edena, izy ny biby dia any amin'ny farany, ary maneho fa olona mpivavaka ray sy anara-piangonana ray, zany nanao an'ilay anara-piangonana, ary tonga avy hatrany araka ny diany ka anapirofo aminareo azy amin'ny alalan'ireo soratra fa izany izy. Tsy nahafantatra an'izany a raha tsy ny fanahy masina ny nanome ahan'izany tandray andro. Ankehitriny teo amin'io de nandinika an'io andray andro mitsangana, ary nisy zavatra ray ny laza tamiko nijeren'izany fa mieritreritra rahalahy Henkerson ray amin'ireo mpitantandrarahako na diakonao amin'ny fiangonanao Jeffersonville, raha tsy mihinony fandehanana any am-piangonana de nahoana ny manana fiangonana? Manana azy ireny sika manerana ny firenena rehetra, ny fandray indray arivo isaky ny rondrato mahidy toradro de misy anankiray amin'ny fiangonana. Ankehitriny ity sary ity nitsangana nijery azy, ary nisy zavatra nitsangana tao amin'ny efitra, nisy zavatra ray nanao hoe avadio mankany amin'ny akavanana zany. Ny aino a, fantatra fa toy ny hoe olona ray izay mikorotana ara-tsaina kely zany, sange hitanareo araka ny lazaiko indray arivo, ireo zavatra lehibe rehetra de tena ara-pahaizana. Ankehitriny tsy manohatra an'izany a, tsarovy tokony andefa ny zanaka reo any ampianaranareo ka azo fianarana sy ny sisa, saingy olazaiko aminareo zao ankehitriny zao, tsy ahavita soa ho azy ireo zany ao amin'ilay tontolo ray izay ho avy, satria ho fandrosoana ray hafa zany tena ambony lavitra nty io fandrosoana io aza, de tsy anana akory, tsy anana sekolo mihitsy izy ao aminy, tsy anana fahafatesana mihitsy izy ao aminy, tsy anana ota mihitsy izy ao aminy. Ity de manana an'izany rehetra zany, tsy mampanina na mandroso tony ahoana asika, fahafatesana betsaka sy betsaka no miampitra any. Hitanareo, tsisy fahafatesana io anankiray io, fa tsy maintsy manana sekoly sika ankehitriny, tsy maintsy manao akanjo sika. Iresaka zao marain'izao eo amin'ny edenan'ny satana, maro aminareo no manana ny oronam-peony zany, edenan'ny satana, nanao sahan'ny edena iray afo izy, ary enina arivo taona nylay ny anaovana an'izany, taka ny nanaovan'andriamanitra ny azy mihitsy tany am-boalohany. Nanao ny edena ny andriamanitra ary ny sombain'ny satana zany, nanao ny edenany manokana ny satana ankehitriny, fa hamotika azy andriamanitra mariny zany, ary hametraka ny azy manokana. Nisy zavatra nanao tamiko hoe avadio tsara lay izy, nieritreritra hoe iveriko fa tsara ny fijeriko azy, hoy izy avadio tsara zany. Hitanareo, nieritreritra hoe nidikan'izany feo zany angamba de hoe avadio mankany amin'ny havanana, ary rehefa nanao a de hitanareo hoe inona lay izy. Lohan'ny Kristiany Hoffman teo amin'ny telopolo taona, eto jereo eto jereo ny volombava ny mainty ny tare ny masony ny orony sy ny zavatra hafa, jereo ny ampahany volony eto miakatra, ary manao solo volo miaraka amin'io solo volo fotsiny anjely io izy, mba haneo fa miafatra ny amin'ny mahaandriamanitra azy de ny fahamarinana. Izy no mpitsara faratapony an'izao tontolo izao, mpitsara faratapony an'ny lanitra sy ny tany, andriamanitra izy ary tsy misy afa-tsy andriamanitra. Izy no andriamanitra voaseho tao amin'ny endrik'olombelona natsoina hoe zanak'andriamanitra, hoe lay zanaka de le olona. Ary raha tsy zany manao ny hafantsika ho tena marina tokoa, voatondro ny soratra, voatondro ao amin'ny asa, voatondro ny fanatrehany, lay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Noho izany ireo tompoka se fito ireo de ny fahamarinana rahalahy, mety tsy mifanaraka amin'izy ireo nareo, sange mipetra fotsiny ka ianaro miaraka amin'ny fonareo misokatra ny ray mandeha zany, avelao fotsiny fanahy masina no hitarika anareo avy ao aminy. Teto rehefa rahalahy Jack niantso azy a talohan'ny torikony zany, ary nyresaka taminy ny ray mandeha mikasika ny hoe ino ny solo volo fotsy io. Hoy izy hoe eny rahalahy Branama, za de manambara fa zany ny tao amin'ny tao arinyny fitsangana ny tao amin'ny vatany memboninahitra, nyresaka tamin'ny rahalahy Jacka. Ary nisy tsy mahafantatra olona ray a eto amin'izao tontolo zao zay hitokiko betsaka eo amin'ny fampianarana eo amin'ny teolojia sy ny sisa, tahaka ny ataoko amin'ny rahalahy Jack Morse rahalahy Vel ary lehilahy tahaka an'izany. Tena teolojianina zay namaky andreo karazam-boky rehetra sy ny fomba fandinika samihafa avy amin'ny zavatra rehetra. Eny, sangitanareo na amin'izany aza, ary sakaizako akaiky za de tsy afaka nandray an'izany mihitsy, misy zavatra teo zay tsy nandray an'izany fotsiny. Ary avy eo rehefa tonga zany ity tamin'izay fotoana izay, de hitako hoe inona le izy, eto ny volombavany mainty. Hitanareo zany heveriko, hitanareo ny volombavany mainty sy ny volony mainty, ny masony, orony, zavatra rehetra tena tanteraka mihitsy, ary na ny ampahany eo volony aza zay mihoatra nyity ilany ity, andriamanitra izy hitanareo, ary izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ary ity ny loko magazina na life magazina heveriko fa ity no adiniko hoe inona le laharana ankehitriny. O mehy ny fahafito ambin'ny folo telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo tamin'izany lay izy no nivoaka, raha misy olona mila an'ilay magazina. zany de lay sarray ihany zay misy ny Rockefeller sy ny vadiny eo ivoany, ary ity ny Science magazine vaovao hoe mbola zava miafina iray foana le izy. Ho aninona ny lazako andreo zavatra eo mba hahafahany zany anome anareo fijery kely anyreto zavatra zay zahantsika olazaina hoe Andriamanitra de manondro sady any an-danitra no etỳ-tany fa marina. Reo famantaran'ireo fahitana manana fakatahaka betsaka sika isika isan'andro, fa tsarovy alohany nisy ny dolara sandoka iray de tsy maintsy misy tena dolara ray aloha, tsy maintsy misy aloha ny tena dolara ray, ary av eo izy ireo vao manao avy amin'izany. Tena tahaka ny nanantsika tena Mosesy ray mihitsy sy tena Arona iray, avy eo de nanana jambra ray sy jana isika taorian'izy ireo. Tanareo ve hoe ahoana nahatongavan'io rehetra io? Mahita an'izany izy ireo ary miezaka makatahaka an'izany avy eo, nefa misy anankiray tany ambolohany marina tokoa, marina zany. Tsy milaza an'izany a mba andratra na ampihetry na ho diso fametraka zavatra ray, fa ho an'ny fahamarinana fotsiny mba hafantatra fa iza nialasa lehilanitra ray a, ary fantatra fa tsy ho ela intsony ny androko. Raha Jesosy no maharitra za de mety afaka hijanona vetivety, saingy fantatry fa anao ny fidombony farany ty fo ty, ary hiditra ao amin'ilay efitra lehibe maizina aho any antsoina hoe ny fahafatesany. Fa rehefa tonga zany de tsy mila ninininona tsy maintsy hitodiana mba ezahany ibebahana tiako rehefa tonga eo amin'izany fotoana zany a ny ho voasasa sy voadio ny fahasoavan'Andriamanitra. Tiako ny andrakotra ny tenako ao amin'ireo lamba ny fahamarinany rehefa miditra ao aho, miaraka amin'ity zavatra anankiray ity ataotsaiko, mahafantatra azy amin'ny herin'ny fitsanganany a, ka rehefa miantso ahy izy de hivoaka avy eo anivon'ireo maty a, ka ho velona miaraka amin'ny mandrakizay. Ary zany nytanjoko eto ankehitriny de ny miezaka azo ny olona rehetra tsy hoe anaovana ny teolojianareo na inona, fa ampitombo ny finoanareo amin'ny teny fikasan'Andriamanitra n'izao andro izao. Ndao sika hivavaka ankehitriny. Andriamanitra malala, vahoaka ray mankasitraka izay izao marain' izao, kanefa Tompo miaina ao amin'ny tontolo maizina iray izay tsy misy anankiray aminay eto zao marain' izao ray izay tsy matsapa fa izay izahay de mila famindrana akaiky kokoa miaraka aminao, mila n'ilay fikasihana avy aminao eo amin'ny fiainanay izahay, izay afaka analefaka anay sy anao anay ilefitra mba hahafahanao manova anay amin'ny fotoana rehetra, andasitra anay ho zanaka lahy sy ho zanaka vavin'Andriamanitra. Zany ny tanjonay eto ray, zany ny tanjoko tokana izay ananako dia niezaka ny iaina eo anatrehanao sy andray ny teninao, ka iresaka an'izany indray amin'ireo lehilahy sy vehivavy izay tsy ny olona hafa ray fa niezaka najazy izay nanome any fiainana. Ekeo izany Tompo, engane tsy hiosy olona ray eto androany na raha mifandray izahay izao marain' izao manerana ny firenena indray, engane tsy hiosy olona ray izay ao amin'ny fandrenesana ny feonay ka tsy maintsy hiditra ao amin'ny efitra lehibe io tsy mahafantatra anao ao amin'ny herin'ny fitsangananao. Raha misy mpanotany ho any manerana ny firenena izay na ato amin'ity tranobe ity ty toerana malalaka lehibe ity mipetraka eto izao marain' izao, raha misy ireo izay tsy mahafantatra anao dia engane ity no hoandro izay ahavoadona ny fieritreretan'izy ireo ifo, ka alala izy ireo fa tsy fantany hoe inona no nitra izay mety hiantsonanay na ampiantsonanay hamaly ho an'ny fiainanay any amin'ny avo. Ary raha mbola eo amin'ilay boky ny tao io foana ny anaranay dia ho voheloko izahay, fa raha ao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry kosa izany ilay tena fiainana amin'izay fotoana izay dia voavony izahay. Ary engany Tompo, raha mandeha avao amin'ilay ravimbery makao amin'ny vovomboninkazo aina io makao amin'ny akoho fa avy eo ao amin'ilay vo, raha mbola eo am-pandalovana izahay izao marain' izao ka misy aina iray izay miditra ao amin'ilay vo izay mipetraka ao amin'io tao io, dia eto mivoaka izany androany Tompo. Engane izany anaraka ny fifindran'ilay vo fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay. Amen. Mialatsiny naka fotoana betsaka adiniko mihitsy aza hoe ity di ao amin'ny fotoan'ny radio eto ilay fotoan'ny telefona. Ankehitriny ndaosika madika ho an'ny famakintsika rirahalahy Jaka manana ny baibolinao ve ianao? Raha mbola eo mpitadiavana ny soratra dia angataka ny rahalahy Jaka amaky ny soratra io satria tsy haiko no manonona nyreto anaran'ny reto eny ara. Zany de ao amin'ny tantara voalohany toko fa telo ambin'ny folo. Ary Davida nankasaina tamin'ny fiarivo sy zato ary tamin'ny mpitarika rehetra. Ary hoy Davida tamin'ny fiangonan'ny Israely rehetra, raha ataonareo ho mety sady avy amin'ny tompoandriamantsika izany, dia ndaosika haniraka faingana any amin'ny rahalahyntsika naiza naiza izay sisa ao amin'ny tanyny Israely rehetra, ary miaraka amin'ireo mpisorona sy levita ihany koa izay ihany amin'ny tanànany sy ny zanabohiny, mba hahafahan'izy ireo miara-mivory amintsika. Ary ndaosika hitondra ny fiaran'andriamantsika ho amintsika indray, satria isika dia tsy nirarahan' izany tamin'ny andron'ny saoly. Ary nylaza amin'ny fiangonana rehetra fa ataon'izy ireo izany, satria marina teo amasin'ny olona rehetra ilay zavatra. Koa novoriany Davida ny Israely rehetra hatrany Sior any Egipta ka hatrany amin'ny fidirana any Hamata azy, mba hitondra ny fiaran'andriamanitra avy any Kiriata Jearima. Dia niakatra Davida sy ny Israely rehetra ka any Baala, izany hoe hakany Kiriata Jearima, izay any Joda, mba hapakatra ny fiaran'andriamanitra tompo izay mipetraka eo anelanelan'ireo kerobima, dia ilay niantsoina ny anarany. Ary nentin'izy ireo tamin'ny sarety vaovao ny fiaran'andriamanitra niala tao an-tranony Abinadaba, ary Oza sy Ahiono nampandeha ny sarety. Ary Davida sy ny Israely rehetra dia nitsinjaka teo anatrehan'andriamanitra tamin'ny herindrehetra sy tamin'ny hira sy tamin'ny arpa sy tamin'ny valisy sy tamin'ny amponga tapaka sy tamin'ny kipantsona ary tamin'ny trompetra. Ary rehefa tonga teo amin'ny famolan'ny Kidona izy ireo, dia nanisitra ny tanany azona ny fiary Oza fa satria tafitohanareo omby. Dia nirehetra tamin'ny Oza ny fahatezeran'ny tompo ka namely azy izy, satria nametraka ny tanany teo amin'ny fiary izy dia maty teo anatrehan'ny tompo. Ary tsy faly Davida satria nanisy famelezana ny Oza ny tompo, koa izany ny antsony ny anaran'ny toerany hoe Pereza Oza hatramin'izao andro izao. Ary Davida natahotra an'Andriamanitra tamin'izany andro izany, ka nanao hoe ahoana no hitondrako ny fiaran'Andriamanitra ho aty amiko? Noho izany dia tsy nentin'ny Davida ho ao an-tranony manokana ao an-tanànany Davida ny fiara, fa navilony ho ao an-tranony Obeda Edoma ilay Gatita. Ary ny fiaran'Andriamanitra dia nipetraka tao amin'ny fianakaviany Obeda Edoma tao amin'ilay trano nandritry ny telo volana, ary nitahany ankohonany Obeda Edoma ny tompo sy izay rehetra nananany. Misaotra anao rahalahy Moro noho ny famakinany soratra ho aho. Ankehitriny mialatsiny raha tsy afaka namaky azy ny tenako fa tsy vitako ilay izy. Tiako nareo ankehitriny hamadika miaraka amiko ao Marika toko fahafito andinin'ny fahafito, ary hamaky ny andinin'ny fito voalohany any masinda Marika ny toko fahafito isika. Koa niainga teo amin'ireo fariseo sy ny sasany tamin'ireo mpanora dalàna izay avy tany Jerosalema. Ary rehefa nahita ny sasany tamin'ireo mpianany izy izay nihinana mofo tamin'ny fahalotoana, izany hoe tamin'ny tanana tsy misasa, dia nahita fahatsoana izy ireo. Fa ireo fariseo sy ny jiosy rehetra, raha tsy efa manasany tanana izy ireo, dia tsy mba mihinana, miazona an'ireo fomba avy tamin'ireo razany. Ary rehefa tonga avy any an-tsena izy ireo, raha tsy efa misasa, dia tsy mba mihinana. Ary zavatra hafa maro izay izy ireo izay noraisiny avy tamin'ny noraisiny ho azonona, ny fanasana ny kapoka sy ireo famarana sy nysiny varana ary ireo fanaka. Dia nanontany azy ireo fariseo sy mpanora dalàna hoe nahoana ny mpianatra ao no tsy manaraka ny fomba avy amin'ireo razana fa mihinana mofo amin'ny tanana tsy misasa. Izy namaly ka nanao taminy hoe, eny Isaia dia naminany aminareo pe tsara velatsy, araka ny voasoratra hoe, ty vahoaka ty dia manaja amin'olony fa lavitra kosa ny fony. Koa foana ny vavahana izy ireo amiko, mampianatra ho fotom-pampianarana an'ireo didin'olombelona. Ndaosika hivavaka. Andriamanitra malala, ajao ny teninao ankehitriny. Ringanie izany hanatanteraka an'izay natao ho tanjony. Ampiasao izay ho fitaovana iteny izany, ka ny sofinay mba handre avy aminao, ary ny fonay andray azy. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izay ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Ankehitriny ny lohahevitra ho an'ny fotoana visy dia izao. Za eo amin'ny fifandraisana amin'ny telefony pirenena isika izao marainy izao, ary azoko fa ny sakaizako tsara Roy Borders dia miaino, tena trotraka tsara mikasika ny omaly ariva. Adiniko fa teo amin'ny radio isika na teo amin'ny fifandraisana omaly ariva. Roy, n'aiza n'aiza no misy anao? Raha ny sanyny Jozea ao amin'ilay fiangonanany ianao na koa any amin'ny fiangonan-dralahy Mac Hughes? N'aiza n'aiza no misy anao? Aza matahotra rahalahiko tena tsara ny zavatra rehetra, mipetra tsara ianao fotsiny. Izy dia ampahafantatra an'izany. Roy, aza mananaka, manana finoanan'Andriamanitra. Ny loha hevitro izao maraina izao dia miezaka manao asa iray ho an'Andriamanitra nefa tsy sitrapon'Andriamanitra ilay izy. Ankehitriny lahy teny hafahafa iray izany ary matoky fa ny Tompo no hanambaran'izany amintsika ankehitriny. Tsarovy, miezaka manao asa iray ho an'Andriamanitra nefa tsy sitrapon'Andriamanitra ilay izy. Ankehitriny to teny hafahafa izany saingy ao amin'izany dia afaka anampy antsika angamban'Andriamanitra. Zavatra hafa iray izay tiako lazaina izao maraina izao hoe farisika manana ny sakaizako iray eto anivontsika, tena sakaiza malala iray, lehilahy tanora iray. Maro aminareo olona ao amin'ny radio ankehitriny no afaka na ny eo amin'ny fifandraisana ara-telefonina no mahafantatra hoe izy izany. Androany no tsingeritaona nahaterahany 3:50 rahalahy Bill Dow mipetraka eo anyloko eto 3:50. Taona maro lasa de hoy ny dokotera hoe tsy afaka ny ovelona izy. Vo avy nanamarika aza mipetraka eto ankehitriny. Teo ambanin'ny tranolay misy rivotra izy dia miantso any vadiny mateotika nanao hoe ranadabranam raha manan-tena nahitany sakaizanao antitra ianao Bill velona dia tsaratsara kokoa anao no tonga avy hatrany. Ary za rovotra teo amin'ny sisiny ny ray tamin'ireo kodiarako, potika tanteraka ny kodiarako ary narovotra ny kodiarana ray amin'ny fiarako mba hiezaka ny ahatrahatra azy. Nivoaka fotsiny avy tao amin'ny tobitobin-tsolika dia nivoaka avy tao amin'ilay trano fivoahana izay nijanonako tany Ohio mba hiezaka ahatrahatra azy ka nahita fahitana ray teo am-pivoahana. Ary nitsangana teo rahalahy Dow, nitsangana tao amin'ny fiangonana niaraka amin'ny tanany voaka. Niova ilay izy dia nahitanao nandeha teny an-dalambe aho ary nandray ny tanako. Hoy izy mandehana miteny aminy hoe hoy ny Tompo hoe. Teo amin'ny 50 taona teo izy tamin'izany fotoana izany, tratry ny aretim-po niaraka tamin'ny fikatsonony fo izy ary fahavoazany fo tanteraka. Dokotera tena lalitsaina lehilehilahy dia tsy izy tsy mila tsia tsy ho lazaiko izany. Lehilahy ray fotsiny izay manana fahafana maka an'izay dokotera tiany izy. Nanana dokotera Jiosy ray tena tsara izy izay nyaona tampoka tao amin'ilay lalatsara ka nanao hoe tsy misy anjara iray tsony ho azy ny ovelona. Dia niditra ka nanatsofoka ny tanako tao ambanin'ilay tranoilay misy rivotra hoy aho hoe ribila afaka mandry avy ianao? Nanatokatoka ny lohana izy hoy aho hoe hoy ny Tompo hoe tsy ho faty ianao ankehitriny. Herinandro tao ariny izany rehefa tonga teo amin'ny pilipitra mba hitory ny hafatra dia indry tonga rahalahy Dow namaky vaky an'ilay trano be. Ary rehefa nandeha tao amin'ny First Restaurant eo akaiky Blue Bar antiko lazaina akaiky ny Loi Velo dia indro izy nivoaka ny fiara. Nandeha teo amin'ilay lalambe niazo na ny tana nivoaka tena araka ny teniny Tompo marina tokoa. Ary 3 na 4 taona lasa izany ary indro izy mipetraka eto avy lavitra any Shreveport mitety ny firenena, tsy amin'ny fiaramanidina ankehitriny a fa amin'ny fiara. Mipetraka eto izao maraina izao tratry ny tsingeritaona nahaterahana rahalahy Dow. Avy amin'ny manerana ny firenena rehetra izany, avy hatraiza hatraiza, Andriamanitra hitahanao. Nataoko batisa izy tao arinana triniteranina iray. Nataoko batisa izy rehefa izy ray tamin'ireo fivoriako voalohany nefa tsy maintsy namela azy ahazo ny akanjo ny rahalahy Banksud. Lehilahy ray tsara vatana izy araka ny hitanareo ary niditra tao amin'ilay Tompo izy dia nataoko batisa teo amin'ny 5:80 tamin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Nilaza izy fa tsy nahatsapa ho marina mihitsy mandra-pahitany an'io fiarovana avy amin'ny zavatra raha io. Tamin'izay fotoana izay izy no nahazo andro nahaterahana iray izay tsy hahantitra intsony. Marina izany ilay tany lehibe. Mana tena mihitsy azy izy ny ovelona mba hahitany fiavian'ny Tompo. Azo atao izany fa raha hotomandry izy, izy ka hifo isika amin'izany fotoana izany dia izy no tonga aloha. Marina. Noho izany rahalahy Dow, tsy misy fomba ankehitriny tsy ahatratrarana an'izany. Eo amin'ilay filarana marina tokoa ianao. Janony eo ry rahalahiko dia Andriamanitra hitanao ary misaotra ny Tompo any amin'ny lehilahy ray tsara tahaka an'izany sy ny amin'ny nanomezana azy an'ireo taona rehetra ireo. Ao amin'ny bokyny tantara miezaka manao asa iray ho an'Andriamanitra nefa tsy araka ny sitrapon'ilay izy. Maso mandidy Andriamanitra aloha, tiantsika ny azo an'izany. Manontany ny olona amin'izao andro izao hoe nahoany sika ny tsy afaka manana fifoazana iray? Mino ve nareo fa maso mandidy Andriamanitra? Itanareo miresaka an'izany mipaipody ary sika miezaka raha ny fampiresaka tamin'ny vondrony ray an'ireo rahalahiko mahafinaritra rahalahy batista voatselakory zay de hoy izy ireo hoe rahalahy Branham afaka manana fifoazana ray fotsiny ihany sika rehefa alaintsika ny teny teny amin'ny teny pejy amin'ny pejy litera amin'ny litera ary hoy aho hoe izah koa de mino pejy amin'ny pejy hoy izy hoe hoy aho hoe efa niezaka nanao an'izany izy ireo hatramin'izay hoy izy hoe tsy maintsy mahita ny fandikana grika any teny sika zay lazai ny grika hoy aho hoe tsy namaky be loatra fa namaky ny tantarany fiangonana sy ny fivorimben'ny nise sy ny talohan'ny fivorimben'ny nise ary ireo mopera'ny nise sy ny sisa ny famaly izy ireo tany mikasika ny grika roa arivo taona lasy zay ny anankiray nanao hoe zany de midika an'ity ary ny anankiray manao hoe zany de midika anitsy ilay teny grika de midika an'ity tahaka amin'ny fitenitsika mihitsy ny teny hoe sy ampiasao ny teny hoe sy azo anareo adika hoe vatandranoray azoko na zavatra maro bord de mety miteny hoe mandoka lavaka ray manao famindrana ray na manorosory ahy ianao na ianao ny mandoso sakafoko na afaka midiky zany hoe ny zavatra maro ary ireo zanatsoratra kely sy ny sisa de manova fotsiny an'ilay dikany manontolo noho izany tsy ho vitanareo tahaka izany mihitsy ilay izy andriamanitra nanoratra azy tahaka izany satria fa voatsindrimandry ny teny rehetra ary izy no nilaza hoe misaotra anao aray fa ianao no nanafina tamin'ny maso miendry sy manatsaina an'ireo zavatra ireo ary hanambara amen amin'ireo zaza zay hianatra zany de fanambarana ray avy aminy araka nylazaiko omaly anambaran'izany amin'ireo zaza hoy aho hoe tsy ety zany tompoko hoy aho hoe tsy ho avy mihitsy ny fifoazana ray raha tsy andriamanitra lay andriamanitra masy mandidi ny mandefa azy ary amin'izay fotoan'izay de mety aka vendrana kely ray izy zay tsy mahay manasoniny anarany akory aza ka anao an'izany miaraka aminy zay tsy mahafantatra teny anglisy tsara akory aza mainka fa ny grika zany nataony tamin'ny fotoana zay nytoriny petera tamin'ny pantekosta fantatrareo sy nahay nanaosoniny anarany akory azy izy tsy mahay tsy nianatra fa manao zavatra amin'ny fomba hafahafa tahaka izany andriamanitra amin'ireo fiheverantsika ara-tsaina zany manao an'ilay izy ho andriamanitra raha nakandihana teolojianina sy manakajy izy ny sisa de onilaza ireo hoe io ka hiafa manan-tsaina io hitanareo tena marina mihitsiny azy saingy nidin'andriamanitra ary nitady lehilahy mpanjono zay tsy nahay nanao soniny anarany akory azy ary zany no nilainy zany andriamanitra maka zavatra ray zay tsinotsinona izy ary manao zavatra ray avy amin'izany ho an'ny ajany manokana nakakorotan-javatra iray izy ka nanao hoe dena anankiray andriamanitra zany ankehitriny raha misy olona ray zay manana an'ireo mekanika ho an'ny fifoazana ray de ny raha lahntsika ajaina Billy Graham fa tena tsara ireo mekanika saingy tsy ampiantsika an'izany ireo mekanika mila an'ireo dinamika zany ampiantsika azy afaka manamboatra fiara ray ianareo mametraka seza mahafinaritra ao anatiny manamboatra tavoka mahafinaritra ary manam-pirofo amin'ny alalan'ny siansa zay mety ho vitany saingy raha tsy ao ireo dinamika de piesy ny zavatra maty fotsiny izy noho izany tamin'ny fifoazan'ny pays de gal iray amin'ireo fifoazana farany talohan'ny any pantekotista antsika de tsy nisy nafantatra hoe inona ny nanomboka an'ilay fifoazana andehan'olona ray fotsiny ankehitriny rehefa azotsika ny rehetra ny sakaiza antsika Billy Graham no ahazo ny presbiterianna rehetra sy loterana ary pantekotista sy ny sisa miaraka ka hiditra ao amin'ny tanàna de ao izy ireo no anana fivoriana ray lehibe miaraka amin'ny arivony ary telo alina no tonga ao anatin'ny herinandro roa ka hanome ny fono an'i kristy miverina indray afaka roa herinandro hafa de tsy anana anankiray izy ireo hitanareo izany ireo mekanika fa avelao andriamanitra ho amin'ny fahasoavan'ny masy mandidy hiteny fotsiny amin'ny vendrana kely ray araka ny filazana azy olona kely ray avelao ilatsaka ao amin'ilay tanàna ny fanahiny fa tsy afaka andeha hiasa ireo lehilahy tsy afaka anasa vilia ireo vehivavy tsy afaka anao fandriny ireo mpiasa vavy hiantsoantso hitomany miaraka amin'ny tany mitsangana ambony zany no fifoazana zany no ao amin'ny sitrapon'andriamanitra voalaza fa nandenaka any pays de gal ireo lehilahy manakaja sasany mba azo na aminaviana hoe ino ireo mekanika rehetra atao amin'ilay fifoazana nandritra ny fifoazan'ny pays de gal ary rehefa nidina avy teny tsambo izy ireo nanao an'ireo satro ny avo sy ireo vozona akanjo ny boribory nahita nandeha teny an-dalambe polisy kely ray nanakipilipili ny langilangin'ny niodina sy niodina tahakan'izao ny siotsika hoy izy ireo hoe ry lehilahy tsarako azonao lazaina ve hoe aiza no misy ny fifoazan'ny pays de gal hoy izy hoe endry rahalahko mitsangany eo afony zany nareo hoy izy hoe azonareo zany fifoazan'ny pays de gal hoy izy satria atao anatiko ny fifoazan'ny pays de gal zany no maso mandidy zany no ataon'andriamanitra ary izy rery ihany no manana zo andefa fifoazana iray tsy hoe manangona ny mekanika hiaraka le izy de ny mivavaka mba andefasan'andriamanitra n'ilay dinamika dinamika izy rery no manambarany teniny ao amin'ilay voafidy mialoha ankehitriny rehefa mampiasa ny teny aho hoe voafidy mialoha ankehitriny teny ratsiray ampiasaina ampahabe maso any indrindra rehefa manana olona betsaka nifangaro eo amin'ny armeniana sy ny kalvinista isika ary tsy ny efa nangataka taminareo mba tsy hevitra fa mahay azy rehetra fa samy diso izy roa araka ny soratra fasoavana no nataon'andriamanitra ho ahy ary reo asa no ataoko ho azy hitanareo amin'izay fotoan'izay vao azonareo zany raha mianika na eo amin'nyray amin'ireo ratsakazo ireo azy nareo dia azo antoka fa hahitanytenanareo amin'ny faran'ilay ratsakazo ka tsy afaka iverina ny bokyn'ny efesanina no manangona azy miaraka iveriko ankehitriny fa lay teny rehefa mampiasa azy aho hoe voafidy meloha dia aza mihevitra fa iza zany ihany no teny tokana zay fantatra hoe ahoana no anaovana fa lalàn'andriamanitra meloha zany hitanareo hoe efa fantany izy tsy afaka milaza izy de maty mba hatonga nyreto voavonjy nanao izy saingy tamin'ny alalan'ny fahalalany mialoha de fantany hoe iza no ho voavonjy ary iza no tsy ho voavonjy hitanareo zany hoe zay fantany de tsy fantatro zany ary tsy fantatrareo noho zany miasa ho an'ny famonjentsika manokany sika mitahotra sy ny ofitra ankehitriny fa manana ny teniny voapetraka andriamanitra ary manana ao amin'ny taona rehetra ny fahalalany melono natonga azy nametraka tao amin'ny fiangonana sy tao amin'ny vahoaka anyireo zavatra sasany izay nataony atramo voalohany ary amin'izay fotoany izay lay filazantsara izay voatory ho an'io taona io dia voambara fotsiny ihany ho an'io vahoaka sasany io tsy mahitany izany ny sisa amin'izy rehetra hitanareo ve misaotra anao ray fa ianao no nanafina tamin'ny maso ny endry sy ny manatsaina ireo zavatra io ary nanambaran'izany tamin'ireo zaza izay te hianatra hitanareo fifidianana meloha zany tsy hoe nataony zany tamin'ny alalan'ny hoe ianareo hoe hifidy anao a ary tsy hifidy anao tamin'ny alalan'ny fahalalan'ny meloha dia fantany izay ataonareo noho ny matsy manapetra azy mino ve ianareo fa tsy manapetra izy raha tsy zany izy dia tsy mety ho andriamanitra izy noho izany eritreretinareo amatsy manapetra fantany ny parasy rehetra izay hany isy eto tany impiry ireo parasy ireo no anakipon'ny masony firy ny jabora ao anatin'ny parasy tsirairay ny singa ambozaka rehetra izay hany mipetraka zany no tsy manapetra fa isika dia manapetra tafitohina ho amin'ny aizina isika nampitovy antsika tamin'ny ondry andriamanitra ary tsy maintsy manana mpitarika ray isika ary tsy olona io mpitarika io ny fanahy masiny io mpitarika io ny fanahyn'ny kristy eo anivontsika vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao nakarina eo amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra ny tenany arabatana izay misy ny fanahy eo amin'ilay seza fiandrianana eo amin'ny seza fiandrianana ankehitriny kristy jesosy vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no hahita satria omba anareo a hatramin'ny farany izao tontolo izao ho ao aminareo mihitsy aza lay seza fiandrianan'andriamanitra any kristy dia najoro ao anatin'ny fonareo ary mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra izy fa ao amin'ny arivotaona izy no mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany manokana ka anianiana izy fa izy no anangana n'io lehilahy io ny zanany zanaki davidy mba hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany ankehitriny izy no manambaran'ireo zavatra eo amin'ny alalan'ny fahalalany meloha amin'ireo izay notendreno an'ireo zavatra eo fa raha tsy izany dia tsy ho hitan'izy ireo izany mitsangana eo mihitsy izy ireo mijery an'izany mihitsy nefa tsy mety mahitan'izany firy ny efa mba nahitany ilay sary mombo vavy tao amin'ny kirira izay tokony hojerenareo sy jerenareo mihitsy? Efa mba nahitany zany ve ianareo? Na ilay sarin'ny kristy tao amin'ny kirira, na teny amin'ny lanitra, na ireo rahona? Hitanareo, tena nanao azy ho vita tsara mihitsy ilay mpandoko any ka tsy maintsy mijery azy amin'ny fomba ray fotsiny nareo. Eny, amin'izay fotoan'izay vatany vao mahita azy nareo dia tsy afaka mahita zavatra hafa afa-tsy izany, isaky mijery nareo dia eo ilay izy. Firy ny efa nahitanyireo sary ireo? Eny, azo antoka fa nahitanareo. Eny, tahaka an'izany kristy. Izy tena ny filazantsara, ny afatra. Vantany vao mahita an'ilay afatry ny oronareo dia tsy misy zavatra hitanareo afa-tsy izany. Izay ihany, lasa ny zavatra hafa rehetra, famenona ray fotsiny ny sisa amin'izany. Hitanareo, hitanareo, vantany vao mahita ny afatry nareo. Izany dia ny tao amin'ny andron'ny Noa, rehefa Noa sy ny vondrony. Jereo hoe ahoana? Rehefa nahita ny afatra izy ireo dia tsy nisy dikany zavatra hafa. Rehefa nahita an'izany ny vondro Mosesy dia tsy nisy dikany zavatra hafa. Rehefa nahita an'izany ny vondrony Jaona dia tsy nisy dikany zavatra hafa. Rehefa nahita an'izany ny vondrony Jesosy dia tsy nisy dikany zavatra hafa. Rehefa nahita an'izany ny vondron'ireo apôstôly dia tsy nisy dikany zavatra hafa. Rehefa nahita an'izany ny vondron'ny Lutera, nahita an'izany ny vondron'ny Wesley, nahita an'izany ny vondron'ny Pentecôtista dia tsy nisy dikany zavatra hafa. Niataka tamin'ny zavatra rehetra izy ireo. Nahoana? Tamin'ny alalan'ny fahalalany meloa no nifidianany meloa an'ireo zavatra ireo hitranga. Mifidy ny olony manokana amin'ny fahalalany meloa izy. Tahaka nolazainy eto amin'ny Romanina 8:8 eto hoe Esao mba ilay mba hahafahan'ilay fifidianan'Andriamanitra hijoro mafy. Fa Esao sy Jakoba dia samy nateraky ny ray aman-dreny masina kambana mba hahafahan'ny fifidianany hijoro mafy sy marina, ary hoy izy hoe halako Esao fa tiako Jakoba, talohany nahaterahany zazalahy akory aza. Hitanareo, fantan'izay ao anatin'ny olona, efa fantan'izany hatramin'ny voalohany hoe inona ilay izy. Noho izany afaka manao ny zavatra rehetra hiasa marina tokoa eo amin'ny oran'ny famantaranandro izy. Isika no mikorotan-tsaina tanteraka sy sorena fa tsy nahita azy sorena mihitsy nareo. Izy ireo tsy hitanareo, miasa tsara mihitsy ny zavatra rehetra, marina tokoa amin'ny fipipika an'ilay famantaranandro. Ireo zavatra izay natao hitrangy ireo, ireo vehivavy rehetra miaraka amin'ny volon'ny fo ireo, ary ireo lehilahy ireo izay manao ny volon'ny takany an'ireo vadiny. Hitako izy ireo tanteraka tokoa manao an'ireny fanodina tsangy ireny eo amin'ny volony, manodina an'izany eo amin'ny andriny. Fanombana ray tonin'inona? Izany ny vokatry ny edenan'ny Satana. De manao tahaka azy. Izy miezaka manapaka ny volony tahaka ny vadiny lahy, ny vadiny lahy mamela ny volony aniry tahaka ny vadiny vavy. Fa izy manao ny akanjony, ary izy manao anatin'ny akanjo. Hitanareo, eo nareo zao, izy mialahy ary izy miavavy. Hitanareo, zany no edenan'ny Satana mifanohitra amin'izay nanamboaran'Andriamanitra azy tany amin'ny voalohany. Izany ny fahamarinana. Raha tsy manomboka dia tsy ho tafiditra ao amin'ity mihitsy sika. Fa ireo zavatra ireo sy ny fomba anaovany azy, ary hoe iza no hanao azy, izany ny fomba ny voafidy manokana. Izy no mifidy. Izany ny fomba tiany ahavitan'ilay izy. Tahaka ny nandrenesako an'rahalahy peregrina ny pasterana ihany tisona, nitory ndray ariva mikasika any hoe ahoana ny nanaovan'Andriamanitra zavatra amin'ny fomba ray, adiniko hoe inona lehilahy teny. Fa hoy izy hoe izany ny fomba itiavan'Andriamanitra azy, izany ny fomba anaovan'Andriamanitra azy. Eny, marina zany. Ankehitriny, izy eto nivotsika no andeha hiteny aminy hoe diso izy. Izy any sa hitsangany eo anoloan'Andriamanitra ka hanao hoe diso ianao tompo? Tokony tamin'ny fomba izay ilaiko avita azy no nanaovanao azy, ny fomba izay nylazany dokotera ranona sy ranona fa hanaovana azy. Iza ny lasa lavitra ao amin'ny fahalalany ara-tsaina mba ilaza zavatra ray tahaka izany? Tsia, tsy ho tongo nareo ka ilaza n'izany, saingy mieritreritra n'izany nareo. Tahaka ny teo amin'ny afatry ny amin'ilay antikristy, hitsangan'ireo kristy sandoka. Ankehitriny tsy nilaza izy hoe ireo jesosy sandoka. Hitanareo, tsisy olona anaiky ny antsoina hoe jesosy ka atao hoe ny tompo, fa ireo kristy sandoka dia midika hoe le voositra. O, izy ireo mihevitra ny tsirairay avy fa manana ny ofitra izy ireo, voninahitra ao an'Andriamanitra. Izy dia afaka manao an'ity sy manao an'itsy, fa apetra ao eo amin'ny fitsapan'ny teny izy ireo, ary jereo hoe tonga aiza. Hitanareo, lay afatry ny ora. Nanana ositra izy ireo tamin'ny andron'i Jesosy fa tsy ny mikasika azy. Nanana ositra izy ireo tamin'ny andro na hitantana aza dia nanana ositra tamin'ny andro Mosesy. Hoy izy hoe ankehitriny aza mihevitra fa ianao rery ihany no hany masina eto anivonay, manana maro Andriamanitra, hanomboka rafim-pandaminana anankiray eto fotsiny izay vondron-dehilahy ray. hoy andriamanitra tamin'ny sesy hoe sarao amin'ny tenanao ary nosokafa ny tany ka nitelona azy ireo. Efa nomeny amin'ny sesy ny teniny tany am-piandohana ny mpaminaniny. Izany ny fomba tokana efa hany nanaovany azy ary ny fomba tokana hany anaovana azy. Tsy manova ny drafiny izy hitanareo, noho izany ireo hevitsika ny diso. Ny heviny no marina isan'andro ary aza manandrana amin'ny teny ihany fa izy de diso. Tsy mampaninona na iza no heverintsika ho voakilasy ho tsara indrindra. Tsy isika ny tokony ilaza hoe iza ny voakilasy ho tsara indrindra. Ankehitriny eo no mahatonga anareo ao amin'ilay rafim-pandaminana. Hiditra ao amin'ny tanàna iray ny rahalahynkely anankiray feno fanahy ka hanangana rafim-pandaminana, hanangana ny vondron'olona tsirairay. De iaonao amin'ilay conférence izy ireo ary ho avy ireo rahalahymasina rehetra fantatrareo ka anao hoe mba fantatrareo moa mino fa ijonsa kely eto izy mihitsy no maranitra kely eo anivin'izy ireo. Everiko fa izy ny tokony anana an'io tabernakla goavana tsara io. Everiko tsy mihevitra venareo fa mari zany tsy ao adray de lasa izy ary miparitaka ilay fiangonana av eo hitanareo. Sarao reo, Andriamanitra manao fampisarana, izy ny tokana zay manao an'izany. Fa izy rehetra ny tsirairay avy de teaka ny ty anankiray kely ty mametraka azy eto ary ty anankiray ety hevitr'olona zany. Manana an'ireo fanalahidy ny olona fa Andriamanitra ny tena miazona an'ireo fanalahidy. Nomeny izy ireo an'ireo mpianatra an'ilay fiangonana masiny ireo fanalahidy. De dinio ny fotoana voalohany zay nampiasainy an'izany rehefa lavo noho ny fandikan-dalàny Jodasy. Niarany vory izy ireo ary nanao filokana nefa rahalahy masina. Iza no ilaza fa tsy rahalahy masina izy ireo? Iza no milaza fa tsy masina izy ireo? Saingy nanao filokana izy ireo ary nilatsaka tamin'ny maty zany. Ary izy rehefa inona mba hanina ataony? Tsisy ninoninona fa i Paoly no anankiray voafidy. Amen. Zany ny fifidianan'Andriamanitra, jiosy kely ray mifaingokorona masika mora tezitra. Fa tsy ilay maty ilay didi fantatrareo izy. Izy de Paoly zany mifidy amin'ny Paoly Andriamanitra, ny fiangonana mifidy amin'ny maty hitanareo. Tsy manana zonareo iteny amin'Andriamanitra fa izy de diso. Fantan'izay atao, fantany hoe inona ny nanaovana ny lehilahy. Izany mba nifidy amin'ny Paoly ve le fiangonana? Oh, tsy mihitsy hoy izy. Io zazalahy io no anankiray izay nanao antsika rehetra tao an-tranonao izy. Fa hoy Andriamanitra hoe asehoka azy hoe inona ny aretany ho ahy. Fantany hoe inona. Eny ary tsy mampaninona na iza no heverintsika ho mety. Andriamanitra no mahafantatra hoe iza no voakilasy ho tsara indrindra satria fantany ny fonin'ny olona. Fantany. Na ny fifoazana na ireo zavatra ireo de tsy mitranga amin'ny fotoana zay heverintsika fa tokony hitrangany. Mihevitsika hoe zao ketriny zao lay fotoana voninahitra amin'Andriamanitra vo marika ho amin'ireo fivoritsika sy ny sisany amin'ny businessmen ho tonga avy hatrany aleloia any fifoazana lehibe ray. Aoka tsy ho voafitaka. Efa tonga izy ary izy ireo efa nanao taminy an'izay ny soratana hitanareo. Nefa mihevitra izy ireo fa misy fifoazana ray. Mitranga ve zany? Sia, efa vita zany ary maty tapitra zany. Mario, zao ny fotoana fanadiovana ny fanilo, fivoahana ary fidirana. Ireo zay miandro ny tompo no anavao ny heriny. Mario eto aminahatentsika, Mario Davidy mpanjaka ny Israely. Izy no anankiray izay nahazo ny fanambarana amerina ny fiaran'Andriamanitra mitoerina. Fa tsy nanontany an'izany ntsony izy ireo tamin'ny androny saoly satria niverin-dala ny saoly. Noho izany de tsy nanontany an'ilay fiaratsony mihitsy izy ireo lay fanekena tamin'ny androny saoly satria niverin-dalana izy ary nanalavitra an'Andriamanitra. Noho izany Davida haingana mihitsy niaraka tamin'ny tsindrimandry. Ankehitriny Mario ity tena lahateny ray mamitaka le izy raha tsy mahazo azy tsara nareo. Ary tsapako fa tonga ny ora zay tokony ahalehilahyntsika fa tsy tokony ho zaza. Tokony handray sakafo matanjaka tsika fa tsy tokony horonono. Mario Davida mpanjaka ny Israely vo avy vohositra ho mpanjaka mihitsy le mpanjaka na voafidy ho mpanjaka. So Samuel no nanosotra azy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary tena mpanjaka voafidy n'Andriamanitra tanteraka tokoa izy. Tsy misy fisalasalanany amin'izany. Fa indro izy ary nandona azy ny tsindrimandry voambara tamin'ny Davidy zany izy no nahazo ny fanambarana fa tsy nisy ka fanteninininona mikasika an'izany. Dao sika andeha haka ny fiara satria izany ny sitrapon'Andriamanitra mba hananantsika ny fiara miaraka amintsika mba hanontanintsika n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiara io. Tena zavatra mihaja. Tsy mihevitra tahaka an'izany ve nareo? Eny ary. tsarovy saingy izy amy mahampanjaka sy nahazo an'le fanambarana de niala tamy toerany. Misy mpaminany ray tao amle firenena tamin'ny anarana hoe nahatany, izy no anankiray zay voatendry ahazo ny fanambarana. Raha misy zavatra tokony ho tenenina hoy izy hoe tsy manao nininona ny tompo raha tsy ambarany amy mpaminany mpanompony zany. Saingy hitanareo davida mahampanjaka miaraka tamin'ilay hosotra teo aminy, ankehitriny zany ve soratra teo aminy hosotra ary nanana fanambarana marina iray, saingy diso ilay izy satria inatana ny mpaminany ho anio taona io ary tsy tonga tamina tana mihitsy ny fanambarana. Fa rehefa tonga tamin'ny davida ilay fanambarana de tsy nanontany anynatana mikasika an'izany mihitsy akory azy izy. Nandeha nandroso fotsiny zao izy ary nanao zay tiany natao. Saingy maria hoe iza ny nanontaniny davida eto ao amin'ny toko fahatelo ambe folo hoe fa nanontanyny mpifehyarivo sy zato izy miverina tany amin'ny fiangonany. Hitanareo ankehitriny tsy mihevitra ve nareo fa isika de tokony anao? Tsy zany le izy, ankehitriny niezaka nanao asa ray ho an'andriamanitra izy nefa tsy izy no voatendry anao an'izany. Hitanareo satria nanana lalana ray andriamanitra. Tena mitovy mihitsy amin'ny hoe andriamanitra de afaka nyteny tamin'ilay mpanjaka mikasika amin'ny feriny ka ho salama. Saingy tsy nanao izy nanana lalana ray voatendry anaovana an'izany izy, zany de ny mpaminaniny. Noho izany niteny tamin'ilay mpaminaniny izy Isaia, niteny taminy mba hiverina ka hiteny amin'ny ezeka an'izay hitranga. Ankehitriny niresaka ny fanatrika tamin'andriamanitra ezeka ary afaka niresaka tamin'ny ezeka andriamanitra mahazava ho azy, saingy nanao fantsona hafy izy. Azonareo ve zany? Manana ny fombany manokana voalamina anaovana zavatra andriamanitra, mandefa fifoazany amin'ny resaka ny teny na inona na inona le izy. Manana ny fombany fanaovana an'izany izy ary tsy isika no olona hiteny aminy hoe ahoana no anaovana azy. Manao an'izany amin'ny fomba zay mahafaly azy anaovana an'izany izy. Noho izany hitanareo davida satria voatsindrimandry. Ankehitriny tsaroanareo ve any laza n'ilay hositra, ilay hositra santoko? Tsarofo afaka ny ho tonga ny fanahymasina ka nosotra olona ray nefa mbola nyvelan'ny sitrapon'andriamanitra foany zany. Eto manampirofo an'ilay izy mihitsy zany eto. Hitanareo tsy maintsy mandeha eo amin'ny lalan'andriamanitra amin'ny fanaovana an'ilay izy sika fa tsy ny lalantsika, ny lalan'andriamanitra amin'ny fanaovana an'ilay izy. Satria davida mahampanjaka ray voahosotra voahosotry ny fanan'andriamanitra teo aminy tandindona ray an'i Jesosy Kristy, saingy tsy izany ny fantson'andriamanitra. Ary ilay fiangonana rehetra nahafaly azy ireo zany hoy ny baiboly. Mario reo mpifehyarivo sy zato, reo mpisorona sy teolojianina koa de nihevitra fa izany de mahafinaritra. Io lay sekoly biblika anareo sy ny zavatra hafa rehetra, nihevitra izy ireo fa izany de mahafinaritra. Na ny vahoaka rehetra aza de nanaiky ary reo mpisorona sy izy rehetra de nanaiky fa marina ny hositra ilay mpanjaka. Mario fantsinampanantenaandriamanitra ny anambarany teniny amin'ny vanim-potoany ho azy ireo. Nanana ny lalany anambarana ny teniny andriamanitra saingy tsy ho azy ireo. Tsarofo ny fanohitra tamin'andriamanitra zany. Zavatra ray takany tamin'ny andro ny Mikaela izanaky Jimlahy. Tsaroanareo ve itantara io? Nisaraky Joda sy Israely ary nanana fanjakana roa samihafa izy ireo ka hiaba ny mpanjaka teo amin'ny fanjakana anankiray, ary Josafatany teo amin'ny fanjakany Joda. Mino aho fa zay le izy, ary hiabany teo amin'ny Israely, Jerusalema.
Here come in a bunch of aliens and took off part of the God-given land that God had.
Mario ary tonga ny andiam-bahiny ray tamin'izany fotoana izany ka naka ny ampahantany nomen'andriamanitra izay nomen'andriamanitra ho an'ny Israely. Ary ireo filistina tany na siriana niazona n'io tany io ka namelona ny zanany manokana avy tamin'ilay tany izay an'ny Israely. Ary noho izany de nilan'io tany io amanana ny zanany manokana sy ny fianakaviany manokana izy ireo. Andriamanitra no nanome azy ireo, zo nomen'andriamanitra azy ireo zany. Ary noho izany de miantso an'i Josafaty aby. ka nana hoe avy hoy izy hoe jery eo izay ataon'ny fahavalontsika eto. Mety amintsika ve ny lay vahoakan'andriamanitra miaraka amin'ny zonomen'andriamanitra fa isika ny tokony anana an'io tany io? Antsika izany, andriamanitra tamin'ny alalam-paminany Josoa no zaran'io tany io tokony ho antsika izy. Antsika izy, any zanantsika nefa indro fa nalain'ireo kômunista zany, ary isika de tena nono sika nefa izy ireo no mahazo ny zonomen'andriamanitsika. Tsy mihevitra ve nareo fa tokony andehansika ka haka ny tanytsika indray? Raha manambatra ny herinareo nareo ary raha ianareo metodista sy presbiteriana ary nyrehetra sy presbiteriana sy loterana sy ny sisa nyrehetra no mandray an'ilay fivoriambe ekiomenika eto ankehitriny dia ho tafapetraka miaraka sika ary alaintsika le zavatra. Milaza sy miteny amin'ny fanoharana ray ankehitriny. Andeha akazy sika. Nahoana? Hoy izy, zany tokoa ray sika rehetra. Ankehitriny hoy ny baiboly hoe ahoana no hafahan'ny anankiroa miara-mandeha raha tsy efa mifanaiky izy ireo? Tanareo teo ilay lehilahy malaza, ilay lehilahy pantekotista malaza Josafata no nifangaro tamin'ny vahoaka ratsy, ary zany no nitranga tamin'ireo pantekotista tsika amin'izao andro izao. Misy tena lehilahy ao anatiny ao sange nifangaro tao amin'io vahoaka ary anara-piangonan'io izy ireo. Mivoao amin'io zavatra io, voaozon'ny tompo zany. Mareo ankehitriny. Teo izy ary hoy izy hoe eny to mariny zany. Hoy izy ny kalesinay dia anao vahoakanay sady zao koa jiosy sika rehetra, azo antoka hiakatra miaraka aminareo zahay. Saingy nisy fivavahana ampy fotsiny tao amin'ny Josafata mba ilaza hoe tsy mihevitra ve anao fa isika dia tokony anontanin'ny tompo aloha? Hitanareo, iveriko fa ho hevitra tsara ray zany. Nahoana? Aba mazava ho azy hoy izy. Nahoana? Azo antoka tokony nieritreritra an'izany a. Eny, misy lehilahin'andriamanitra ray ve any hoany? Manana mpaminany ray ve ianao? Manana efajato amin'izy ireny a. Manana an'ilay fivoriambe manontolo ao eto, ilay anaram-piangonana manontolo, mpaminany hebreo izy ireo. Ankehitriny tsarovy milaza ny baiboly fa izy ireo dia mpaminany hebreo, tsy mpaminany mpanompo sapy a, fa mpaminany hebreo, sekoly ray an'izy ireo, seminera teolojika. Eny, eto miakatra izy ireo. Ary nampiakanjo ny tena nyireo mpanjaka ka nipetraka teo anatreny mba hanaitra n'ilay mpaminany, dia indry tonga mino aho fa izedekiany miakatra. Lay lo lehibe distrika ny fiombonamben'ny lehilahy na zay anina izy azy niakatra teo anivon'izy ireo. Nanao tandroka goavana anakorohan'ny tenany izy hoy izy hoe nandre avy tamin'andriamanitra hoy tompo hoe amin'reto tandroko reto no anosenao an'ireo sirianina avy hatrany hiala aminay tany. Voninahitra, mihevitra ny olona rehetra fa mahafinaritra zany. Tsara, dinio hoe akaiky toy ny ahoana no misy an'izany eo amin'ilay lelan'ny areza ankehitriny eo amin'ny marina sy ny diso, ary tsaroa fa ilatsaka eo amin'ny anankiray na ireo ilan'ny hafo zany, hany ka ho tonga tahaka ny areza maranitra ray indraindray eo amin'ny fahasamihafan'ny marina sy ny diso. Tsy maintsy ny tenin'andriamanitra rehetra ilay izy, tsy saiky ny tenin'andriamanitra rehetra fotsiny fa ny teny rehetra. Ary tonga amin'izao andro izao zany, tsy eo amin'ireo loterana, tsy eo amin'ireo metodista, tsy eo amin'ireo pantekotista, fa eo amin'io taona maranitra io, ao amin'ity taona izay misy an'ilay hositry ny antikristy tena tanteraka mihitsy ity, hamitaka an'ilay tena voafidy zany, ho lava eo amin'ilay ilan'ny ratsy izy ireo raha tsy mitandrina an'izany tahaka ny hazo maranidoa ray. Miambeny, mitandrema tsara, tsy miaina ao anatin'ny taona pantekotista ray isika ankehitriny. Efa nilaozantsika izany taona izany tena tahaka ny nandaozantsika ny loterana sy nandaozantsika hitanareo mario na aminany daholo ireo mpaminany ankehitriny nefa jato tamin'izy ireo voafana tsara, voavoatra tsara. Reo mpaminany hebreo no nijoro vavolombelona tamin'izy ireo raisaina hoe hoy tompo hoe mekara momba anao tompo. Hoy Josafata hoe eny to mety tsara zany saingy hoy izy manana anankiray hafa ve ianao? Anankiray hafa? Manana an'ilay anaram-piangonana manontolo zay eto, manana an'ilay fivoriambe manontolo zay miangona eto. Nahoana zay no ila anankiray hafa? Hoy izy hoe fa nihevitra hoe mety misy anankiray hafa angambany. Hoy izy hoe eny, misy anankiray hafa saingy tsy mikambana amin'ity fivoriambe ity akory azy izy. Voaroka anankiray izy, mikaya zany lay zanaky jimolaka halako izy. Tanareo hoy izy tsy andray azy ao amin'ilay fiombonany izy ireo, ary voaroka ray tsotra fotsiny izy eto mpanomboana, ary izy dia tsy akitsahatra ny zavatra rehetra izay aminany iny, tsy ampahery seminerako mihitsy izy na kely aza. Ary izy no manao an'ireto zavatra ratsy reto, mamondrany ratsy foana no ohatra izy mba ho hafa fotsiny. Oh, Josafat, oka tsy ilaza zavatra tahaka an'izany mpanjaka fa ho tiako ny andrehan'izay olazainy zany lehilahy zany. Hoy izy, eny hitady azy zahay. Noho izany naniraka tany ho anytany anefitra izy ireo ary naniraka lehilahy ray. Hoy izy niteny taminy, hoy izy, ankehitriny eo amin'ny lalanao miverina ankehitriny teteny zavatra ray aminao, tianao ve no tafaveno indray amin'ny anaram-piangonana? Tanareo, tianao ve ny anana fiombonana indray miaraka amin'izy rehetra ireo? Raha tianao dia milazany ilay zavatra ray an'izay lazainy presbiteran'ny distrika. Milazany ilay zavatra ray an'izay lazainy eveka dia hitondra anao hiverina avy hatrany izy ireo. Izao ny fotoana anaovana an'izany. Fa azonareo eritreretina ve hoe ny mpaminanin'andriamanitra vohositra iray marina dia anao marimaritra iraisana amin'ny tenin'andriamanitra anankiray? Tsia tokoa. Hoy izy hoe raha velona koa ny tompo dia izay lazain'andriamanitra ihany no lazaiko. Mila zanaka dimolahy ray isika. Raha velona koa ny tompo dia izay lazainy ihany no lazaiko. Marina izany, izay lazainy. Noho izany rehefa tonga teo anatrehan'ny vahoaka izy ireo, ireo mpaminandrehitra dia hoy izy ireo, ankehitriny lazao fa izy ireo, hoy izy hoe andraso omeo any anio any lavelao ahita izay holazain'ny tompo. Noho izany tamin'ny ho alina io dia niseho tamin'ny tompo tao amin'ny fahitana raika nyteny taminy an'izay holazaina. Hoy izy ny ampitso maraina hoe inona ny lazainao ry jimolahy? Rehefa nitsangana izy rehetra nytiako lazaina dia mikaia zanak' jimolahy. Hoy izy hoe inona ny lazainao ankehitriny? Miaraka eto izay rehetra, ny mpizorona rehetra sy ireo mpaminany rehetra ary ireo mpanjaka rehetra ary mipetraka eto ny zavatra rehetra. Inona ny lazainao ankehitriny eto amin'ity fivoriam-be malaza ity? Hoy izy mekara. Hoy izy saingy nahita ny Israely niaka toy ny ondry tsy nisy mpiandry a. Dia hoy ahaba hoe inona ny teneniko taminao? Afaka mamina ny ratsy manohatra fotsiny ho jilambo to. Ahoana no hahafahany laza zavatra hafa nefa ilay zavatra ray ihany noho nylazain'andriamanitra? Natao ho vavan'andriamanitra amin'ny teniny mpaminany ray fa tsy ny fisainany manokana. Ny hitanareo, izy dia tena nanolo-tena ho an'andriamanitra tanteraka. Tsy hitehandratra ninina izy saingy tsy maintsy milaza an'izay lazain'andriamanitra satria tsy manana fifehezana an'izany avy amin'ny tenany izy. Hitanareo, hoy izy hoe ankehitriny tsy efa niteny taminao ve a? Ary tamin'izay fotoan'izay dia niakatra ilay lehilahy goavana niaraka tamin'ny tandroka ka namelaka azy teo amin'ny vava. Hoy izy hoe lalana aizany nalehan'ny fanan'andriamanitra rehefa nivoaka tamiko izy? Amin'ny teny hafa, mamelahy nandranana zavatsara zany. Jereo eto ao amin'ny jereo eto te hiteny zavatra ray aminao ary nikaya. Fantatrao ve fa olona mahay ray ao amin'ny soratra? Fantatrao ve fa manana an'ilay hosotra na ilay batisa? Noho ilazantsika azy amin'izao andro izao. Fantatrao ve fa manana an'izany a? Hoy jimolahy hoe tsy misalasalany amin'izany a. Fa hoy izy hoe fa eloy ny fanahin'andriamanitra ny teny tamiko ary nijory vavolombelona niaraka tamin'ny rehefa jatoko rehetra eto fa izahay dia hanosika siriana hiala amin'ny tany. Fa izy ianao no tonga eto ka ilaza fa ho faty ny mpanjaka anay malaza. Hoy izy hoe fanahin'andriamanitra ny teny tamiko an'izany. Mamelana zavatsara an'izany mba hazahoanareo azy. Ary mety mahita ny mikaianga amintsika manao hoe omaly ariva tao amin'ny fahitana tompoko dia nahita an'andriamanitra mipetraka teo ambony seza fiandrianana ray aho ary hitako ny tafiky ny lanitra rehetra niangona na nodidina azy ary nanana fivoriam-be ray izy ireo tany an-danitra. Hoy izy ireo hoe iza no azontsika lefa idina ka mihitaka ny ahabo satria eto ambany seza fiandrianany eto dia misy mpaminany ray, mpaminany marina ray, Eli no anarany. Ary naminany araka ny teniko izy ka nilaza fa io ahaba ratsy fanahy io satria namono ny naboty izy dia ny alika no irelaka ny rahan'io lehilahy ratsy fanahy io. Ary tsy maintsy anao an'izany iseho sika satria efa voateny izany no hoy ny tompo hoe zany dia tsy maintsy miseho, tsy maintsy ho eo. Ka ahoana no anaovantsika an'izany? Tamin'izay fotoana izay avy tao amin'ireo faritra maizina ny mivery tao ambany taony niakatra ny fanahy ray. Hoy izy hoe mpamitaka ray aho, raha afaka manao asa ray ho anao aho dia idina ka iditra ao amin'ny mpaminanina. Satria tena voarafitra loatra izy ireo ka zavatra tokana ihany no azony ary fiantanam-po kely ray izany. Ary izany ho anao azy ireo aminany langa ray fa anao any ahaba iaino an'ireo manakajy ireo ary raha tokony ho ilay tena mpaminaninao. satria andinika ny zavatra rehetra zay lazainy miaraka amin'ny teninao izy, andinika n'ireo fahitany amin'ny teny, andinika ny zavatra rehetra zay ataony amin'ny teny izy. Ary raha tsy miaraka amin'ny teny zany dia tsy hainao zany izy. Fa raha izany afaka mamitaka an'ireo hafa ireo, ary zany izy ireo manana fahatokiana be loatra ao amin'ny firaisana miaraka lehibe an'ny fiarovana io iaby. Noho izany dia tonga miaraka izy ireo, ka ho tonga miaraka. Fa anao ny ahaba hiaino azy ireo a, andeha any, ary taka zany no anaovana ihan'ilay izy. Hoy Andriamanitra hoe vita anao zany tena mpamitaka ray ianao. Mandehana ianao midina, ary namelaka azy teo amin'ny vavy zay dika avy eo, nanao hoe taiza anao? Hoy izy hoe ho hitanao rehefa hipetraka eo amin'ilay efitra kely anatiny ianao. Hoy izy hoe mekara. Hoy izy dika tamin'ilay mpanjaka. Hoy izy mekara ka miverena mpiadanana. Hoy ahaba hoe eto lehilahy io dia ataovy ao an-trano maizina izy, ataovy ao amin'ny rojo vy izy, fa hany mofompahoriana sy ranompahoriana. Ary rehefa miverina eto aho miaraka amin'ny fandreseko araka ny tenenin'ireo mpaminaniko tamiko hoe azo antoka fa hitrangy fifoazana io, hoy izy dia izany hikarakaran'io lehilahy io. Enoy ireo teniny Mikaya farany tamin'io lehilahy io: raha miverina tokoa ianao amin'izay fotoana izay dia tsy niteny tamiko mihitsy Andriamanitra. Amen. Hitanareo manana ny fomba fanaovana zavatra Andriamanitra. Ny hevitry reto lehilahy reto fa nanao asa ray ho an'Andriamanitra izy ireo. Mihita andrema tsara, tsy fietanam-po, tsy hafanam-po, tsy eritreritra, fa lay izy dia tsy maintsy hoy ny tompo hoe tsy maintsy marina. Eny ary, tsy mampanina mahita an'ireo zavatra tahaka an'izany sika. Mario ankehitriny rehefa nanao an'io fanambarana lehibe io Davidy, ary toy ny hoe tsara lay izy, zavatra tsara ray atao. Hitantsika avy eo fa mandreraka anareo ve a? Tara loatra ve raha haka anankiray hafa? Nanao an'io fanambarana lehibe io izy ireo, tsy nanontany an'ilay mpaminany izy. Ankehitriny mahafantatra ny tsirairay fa Amosa toko fahatelo andinin'ny fahafito dia nilaza hoe nampanantena Andriamanitra fa tsy hanao ninoninona mihitsy izy raha tsy nambarany tamin'ny mpaminany ny aloha zany. Nanana an'ireo mpanavao sika nanditra ireo taona, saingy nampanantenany Malakia toko fahefatra fa isy mpaminany ray eo amin'ilay tany amin'ny andro farany, satria tsy maintsy mitovy tsara amin'ilay modely zany hitanareo mialohan'ny avian'ny andro farany. Talohany nahatongavan'i Jesosy voalohany dia tonga Elia, Elian'ny Malakia toko fahatelo Matio toko faraiky ambin'ny folo no miteny an'izany hoe raha afaka mahazo an'izany nareo dia io lay voalaza hoe indro a maniraka ny hirako eo alohako. Ankehitriny naminany izy mino an'izany reo teolojiana rehetra hoe amin'ny andro farany ilay fanahiny Elia dia tsy maintsy tonga ihany koa, tsy maintsy tonga indimy zany Andriamanitra ny nampiasa ny fanahy io. Elisa, Eli, Jaona mpanao batisa sy ho an'ilay fiangonana jentilisa, ary ho an'ireo jiosy avy eo amin'ny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo, zany hoe FAHASOAVAN an'Andriamanitra, FIANOANA, JESOSY, Jesosy, lay litera dimy. Tsy afaka mijanona ho efatra, tsy maintsy tonga hatrany amin'ny dimy hitanareo. Mario, ankehitriny izy ny nampanantena zany mba hanao ny baiboly tena marina tokoa hatramin'izao andro zao, ary Sodoma sy Gomora. Ary Eli de tsy Eli zany ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny Eli zany, Eli de olona ray fotsiny. Ankehitriny efa nanana an'ireo Eli sika, sy ireo palitaon'ny Eli, sy ireo kapotin'ny Eli, ary ireo zavatra rehetra any Eli, fa Jesosy Kristy tompony Eli an'izao andro zao. Izy dia tsy maintsy tonga araka amin'ny Matio ny fito ambin'ny folo, Lioka toko fa fito ambin'ny folo andiny fahatelopolo, ilay izy tsy maintsy hanambara ny tenany onivon'ny olona ny zanak'olona, tsy olona ray Andriamanitra, fa ho tonga amin'ny alalan'ny mpaminany ray zany. Ankehitriny tsy nanana mpaminany lehibe anankiroa mihitsy izy tamin'ny fotoana ray any, tsy mihitsy teto amin'izao tontolo izao. Hitanareo tsy mampanina na firo nisy anankiroa, loha anankiroa tsy afaka, tsy maintsy loha anankiray ilay izy, tsy maintsy manana lehilahy anankiray Andriamanitra eo ambany fifehezana. Hitanareo Andriamanitra anankiray no misy, nisy ny ray zanaka ary fanahymasina, saingy Andriamanitra anankiray ny teo ambony zany rehetra zany. Mario ary nampiasa fotsiny an'ireo asy ireo, toy izany nataony tamin'ny Eli, ilay fanahiny Eli nampiasa ny fanahy io, saingy Andriamanitra ray ihany no nifehany zany hatrany mba hatanteraka ny teniny. Ankehitriny Mario ao amin'ity ankehitriny ny hevitry Davida fa nanana ny zavatra rehetra tao amin'ny lamina izy, ary voatsindrimandry izy. Hitanareo ve hoe ahoana anao fa n'ilay fanahymasina manositra olona ray, saingy tsy maintsy ao amin'ny lamin'ilay ositra zany? Afaka ny ovohositry ny fanahymasina ilay fanahy ivelany, fa maintsy taka ny goudron lay aina. Mitsipolitra dia mitsiry eo amin'ilay rano ray ihany izay manorona, manisy aina ao anatin'ilay vary, manisy aina ao anatin'ilay tsipolitra, fa ao amin'ny fanambanin'ilay tsipolitra dia ainy tsipolitra ray. ny faly izy mamony ary mananay na ary manao ny zavatra rery zay ataony lay vary saingy lay aina any zany de tsipolitra hitanareo afaka mitsanganyireo mpampianatra sandoka mampianatra ny karazana triniterisma rehetra sy ny zavatra hafa rehetra ary ovohozotry ny fanahy masina ka manao fahagagana betsaka mihitsy tahaka ny hafahan'ny filazantsara marina saingy araka ny teny eto zany manao an'ilay izy hitanareo ve lay tiako lazaina ankehitriny tena mety mihitsy ny ampianarako an'izao everiko za de ao amin'ny tabernakla tsy anara-piangonana raha izao marah zao ato amin'ity hôtely eto ity mario dinio zay lazaintsika ankehitriny enoy nanana ny fihetanam-po rehetra zay nanana n'ilay tena fifoazany davida mario mikiky izy ireo miantsoantso izy ireo nandia izy ireo tena nahazo zavatra ray tokoa avy tamin'ny hositra io azo antoka fananana tahaka ny tena fifoazana ray ny rehetra saingy voamarika reo fa tsy tao amin'izany andriamanitra tsy tao amin'izany andriamanitra nanana mpaminany ray izy nipetraka mihitsy teo amin'ilay firenena tokony ho nahafantatra izy ireo hitanareo tokony ho fantatry davidy zany zavatra ray amin'izao andro zao manana an'ireo mekanika rehetra sika tahaka an'ireo anara-piangonana malaza ireo tafika masina miandro tsika saiky ny vokany de ny efara tamin'ilay zavatra ray ihany zay nisy tamin'izany fotoana zany ny vokatsika avy tamin'ireo tafika masitsika lehibe sy ny fehverantsika goavana tsara rehetra ireo trano be tsika goavana ary ireo goavantsika trano be anarivo de manampy mambra sy ny sisa mefara amin'ilay zavatra ray ihany zany fidarabohana ray ny rehetra tsy milaza an'izany amba ho afa milaza an'izany amba ho mahitsy fo eo anatrehan'andriamanitra zay ny baiboly no toanako zao marainy izao hitanareo miafara amin'ny fidobohana ray ny rehetra vokatra ray ihany ndao sika kehitriny hijery an'izay nitranga rehefa andriamanitra ao amin'ny fotoany sy ny taonany sy ireo mpaminany no tsy rahara iny miankina fotsiny amin'ny teolojia mpisorona fanaovana anara-piangonana tahaka ny ataontsika amin'izao andro izao ankehitriny enoy tsara misavoritaka tanteraka izany raha eo ilay fanahin'andriamanitra marina dia izany no hitarika azy ao amin'ny teny tsy toerana anankiray fotsiny eo amin'ny teny fa ny teny manontolo an'ilay taona manontolo hitanareo tamin'ny andro ny pantekosta de ilay fanahy no nitarika azy avy hatrany tao amin'ity tao amin'ny joela toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo hitanareo tamin'ny andro ny lotera zany de nitarika azy avy hatrany tao amin'ity wesle tao amin'ny hoetsika pantekotista afaranyio fa taona hafaray zao zao ny fiantsoana ivoaka ny ampakarina tsy roa arivo taona lasa tamin'ny pantekosta na ilay famerenana na ilay fiverenana pantekosta tao amin'ny lotera ny fanahymasina tao amin'ny wesle ny fanahymasina tenin'andriamanitra zay voahositra zany ary miverina tao amin'ireo olon'ilay taona ny fanahymasina ka nanompoka nanana ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana izy ireo hitan'izy ireo tamin'ny fanolorana ny teny ho an'andriamanitra fa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tamin'ny alalan'izy ireo ny fanahymasina nametraka ny tanany teo marary izy ireo ary sitrana izy ireny nandia tao amin'ny fanahy izy ireo hitanareo zany ilay taon'ny fanavozana namerina ny fiangonana tao amin'ny lamina ary ny lamina farany an'ilay fiangonana dia ny fametrahana an'ireo fanomezam-pasoavana tao amin'ny fiangonana tahaka ny nametrahan'ny lotera ny fanamarinana nametrahany wesley fanamasinana nametrahan'ny pantekosta an'ireo fanomezam-pasoavana saingy inona ny nataon'izy ireo ilay fahadisoana ray ihany araka ny nangalany natiora modely an'ilay taombary nanao anara-piangonana izy ireo zay nanohitra an'andriamanitra mifanohitra amin'andriamanitra ankehitriny hitantsika fa rehefa avy eo rehefa tonga miaraka ireo fiangonany tao ireo dia manamboatra ny heviny manokana izy ireo ary tsy mampaniana rehefa la hevitra vaovao araka ny antsoan'izy ireo azy no tonga tao amin'ny assemblé de dieu dia inona nataon'izy ireo tsy afaka mandray an'izany izy ireo tsy mampaniana na fahamarinana firy ilay izy ny batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy efa filan-kevitra ambony izy ireo olona no efa ny fe azy efa ny alan'ny fanahy izy ireo marina ary amin'izay fotoana izay dia tonko ity nyresaka tamin'ny sasany tamin'ireo mpitarika tsara anareo indrindra hoy izy ireo hoe eny inona no ataonay ankehitriny na saikatra ny tenany izy ireo nefa fantatra izy ireo fa izany ny fahamarinana raha tsy mahafantatra izy ireo dia jamba ara-panasy tsy mahay baiboly tsy miteny amin'izany amparatsim-panahy ankehitriny fa miteny an'izany ampanajana satria tsy misy toerana ray eo amin'ny baiboly izay hany mba nanaovana batisa olona raika nampiasan'ireo titre ireo hoe ray zanaka ary fanahy masina ary tsy nampiasaina mihitsy raha tsy tateorian'ilay fivolombe ecumenika ny fiangonana katôlika romana mijory vavolombelonailay zavatra raha ihany ny katesiziny manokana dogma katôlika zany tsy fotompampianaran'ny baiboly fa dogma katôlika Ary nitondra ny katesisinareo sy ny sisinareo metodista tahaka ny nataon'izy ireo mihitsy, mipohitra miandala mihitsy avy tao amin'izany. Fa ankehitriny rehefa tonga eo amin'ny pantekosta nareo ka manitatra ny sasany amin'ireo dogma ireo, dia mbola fikitra amin'izy ireny foana. Fa ankehitriny dia fiantsoana ampakarina, ankehitriny nosokafan'ireo tompo-kase fito, tsy maintsy nosokafan'ireo zavatra manontolo izay navelan'ireo mpanavao ankehitriny. Ary malaky atoko fa efatra irery ihany no afaka manao an'izany satria mila ny fanambarana ny vatana avy amin'andriamanitra ho an'ny sambatan'olona ray ny fanaovana azy. Marina izany, tsy afaka no tonga ho an'ny vondron'olona ray izany, tsy nety mihitsy olona anankiray. Izany nampanantenan'andriamanitra tao amin'ireo tandidin'ilay fiaviany ho an'ny ampakariny. Elia Ezera ray, hitanareo? Mario ireo mpisorona, mpitory teny sy ny sisa rehefa nahazo ny tsindrimandry manokana ary voahositra marina tokoa. Voahositra Davida ny baiboly no tena izany. Saingy hitanareo nivoaka avy tao amin'ny loharano ratsy izy dia nandeha natao amin'ny fantsona ratsy. Nampiditra ny osony teo amin'ilay lafiny ratsy izy, teo amin'ny olona sy izay noeritreretin'izy ireo, teo amin'ireo mpifehy izay noeritreretin'izy ireo. Raha tokony ho teo amin'ny fantsona masin'andriamanitra mba hahita hoe inona no hoy ny tompo hoe zao ve no fotoana ho anio, zao ve ny vanim-potoana ho anio, zao ve ny sitrapon'andriamanitra. Noho izany raha mpaminanin'andriamanitra marina izy dia andeha eo anatrehan'andriamanitra aloha, anao hoe ray inona ilay izy, tahaka ny nataony natana tamin'ny Davida taty aoriana. Hoy Davida hoe mety amiko ve no mipetraka ao an-trano sedera nefa ny fiaran'andriamanitra dia eo ambanin'ny tranolahy ireo eto? Ary jereo Natanaela hoy izy, Davida, ataovy izay rehetra omponao fa momba anao Andriamanitra, vazin'andriamanitra ray voahositra ianao. Fa satria mpaminany ray io ary ny fahatsony dia voafatra eo amin'ny mpaminany ny andraikitr'Andriamanitra. Niseho taminy izy tamin'io arivo io, nanao hoe mandehana teny ny Davida mpanompoko makasitraka ny herim-pony ahy, tiako izy noho izany satria lehilahy ray araka ny foko manokana. Ary fantany fa zao ny fotoana ahatahaka an'izany ny fiarako, napetraka eo ambanin'ny zavatra ray saingy za fotsiny tsy izao ny vanim-potoana hitrangany izany. Amela ny zanany ianao an'izany aho fa tsy amela azy ianao an'izany aho. Indro tonko natana tamin'izay fotoana izay niaraka tamin'ny hoy ny tompo hery Davida, lay fanambarana lehibe izay azonao dia diso tahaka ny tamin'ny nampakaranao an'ilay fiara. Tanareo, aza manao an'izany ianao, aza manandrana an'izany, fa nilaza Andriamanitra hoe izy no anao ny zanaka ho anao an'ilay izy. Zay, hitanareo, eo nareo zao voahositra hiteny an'izany Davida satria afaka nahita an'izany meloha izy tahaka nitadiavany Abrahama tanàna ray teto an-tany mihitsy. Fantatrareo nitady an'izany izy satria hipetraka eo izy indray androany any Abrahama ao amin'ny tanàna io. Ary nandeha izy nitady an'izany, fa teo amin'ny tany ray ihany mihitsy izay nitadiavany no teo ambonin'ny teo mihitsy izany tamin'izay fotoana izay. Ary verina ao amin'ilay arivo taona izy ka hipetraka ao amin'ny tanàna io. Fa satria mpaminany ray dia voateny sy voatsindrimandry izy, fantany hoe nisy tanàna ray tanoany ary nitady an'izany izy. Saingy hitanareo nafenina tamin'ny fanambarana manontolony izany tsy hoan'ny taona an'ilay izy hatrany amin'ny jaona rehefa hita nidina avy tamin'andriamanitra tany an-danitra izany, izany ilay tanàna. Hitanareo tsy maintsy amin'ny vanim-potoany ny zavatra rehetra, mamboly mivarinareo nareo amin'ny lohataona ary na amin'ny fararano ary midrindra azy amin'ny fahavaratra manaraka. Hitanareo tsy maintsy miakatra amin'ny alalan'ny tao ilay izy, avy eo miakatra amin'ny alalan'ny ferana sy ny akoho, fa ary ao amin'ny tsy maintsy amin'ny vanim-potoana izany mandeha amin'ny fitohizan'ny natiora rehetra. Mifanahan'Andriamanitra no nanao ny natiora ary ao amin'ny fitohizan'Andriamanitra sy ny natiora rehetra. Ny zavatra rehetra izay napetraka tao amin'ny tempoly dia môdely ray an'izay hita ny tany an-danitra. Raha mahita azo ray miady mafy miezaka ny ovelonareo, midiky izany fa misy azo ray izay tsy maty. Raha mahita olona ray miady mafy ho an'ny fiainana nareo, maneho izany fa misy tabernakla miandry any hoany izay tsy maty. Raha ravany ity tabernakla ny tany ity dia manana anankiray isika izay efa miandry. Ny ray an-danitra tsara no namela andeha tao ambadik'ilay lambany efitra indray andro ka nahita an'izany. Iry no efa nandreny hitanareo jery ny oatra n'ilay lambany efitra ny fotoana. Nisy izany tahaka mitory aminareo rehetra mihitsy nitsangana tany izy ireo rehefa anaty eo ambanin'ny alitara ny antsoantso hoe mandra-pahoviana. Tsy angano ray fotsiny fa olona izay nanana fahalalana mandra-pahoviana tompo. Hitanareo, raha mbola mahatsapa an'izany sika kehitriny ho taonantsika tahaka an'irahalahy Bildao telo amby sivifolo taona mipetraka eto, misy zavatra ray izay maniry mafy an'io lehilahy tanory indray. Misy zavatra ray anomeny zavatra rehetra ianareo. Toy ny ahoana no itiavako an'izany rahalahy Jaka sy ny sisa rehetra aminay? Miverina rahalahy Gergolzer eto ao amin'io mahalehilahy tanory io. Ho aninona no itiavantsika anao an'izany? Mba ho tanora sy hazakazaka manerana ndray ve sy atompoko, satria matsapo sika fa hanana fotoana betsaka ndray nomezamboninahitra an'io andriamanitra izay tiatsika io. Ary rahalahy malalako, manana nyity afatra ity azo marain'izao, misy tany ray any akoatra n'ilay renirano izay antsony izy ireo hoe mamy mandrakizay. any sika no ame vonatra azy manitry ny taona sy ny taona rehetra ary mandrakizay. Nahoany sika matsapa an'izany satria ny lalina miantso ny lalina. Ary raha mbola miantso foana ny lalina dia tsy maintsy misy lalina ray hamaly an'io antso, fa ratsy izany dia tsy hisy antso. Alohan'ny famoronana ray isy dia tsy maintsy misy mpamorona ray aloha mba hamorona ny famoronana. Ratsy izany dia tsy misy. Izany no maneho an'ilay tena profo fa misy izany. Mario reto mpisoron'ireto tany ivelan'ny tsipika izy rehetra. Mario ilay ositra tena tsara, tsy misy nininina ratsy amin'ilay ositra. Mitovy amin'izany nareo pantekotista, saingy dinio ny fantsona izay idiranareo ankehitriny. Efa niova ny andro hatramin'ny pantekosta, misy zavatra hafa ray izay mandeha. Raha tsy nisy mpaminany teo amin'ilay firenena dia mety ho marina angamba ny an'i Davida. Marina izany, saingy nitsangana teo natana vo marina, voatedry, voambaran'Andriamanitra ho mpaminany ray. Dinio tandindony teny foana ho antsika ny fiara ho amin'ny Baiboly, satria izany ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ilay fiara. Ary dia mario ilay fiara izay nentin'izy ireo niakatra. Jereo hoe ahoana ny nanaovan'izy ireo azy? Tsy nipetraka teo amin'ny toerany voatendrin'Andriamanitra tany am-boalohany izany. Ankehitriny nilaza Andriamanitra tany aoriana tany tao amin'ny lalàna fa izany dia tsy maintsy ahoana ny tsy maintsy hanaovana azy, ahoana ny tsy maintsy hitondrana an'io fiara io, ary iza ny tsy maintsy mitondra azy. Saingy Davida teo ambanin'ny osony, ry rahalahiko, aza diso an'izao, ary ranabaviko nareo izay maniry ny vehivavy mpitory teny sy ny sisa, aza diso an'izao. Tsy mampanina na firy na firy ny ositrareo, tsy maintsy mipetraka ao amin'ny toerana voloman'Andriamanitra nareo. Tena tsara ny ositr'i Davida, saingy lasa nafana fo izy teo mpanaovana an'izany ka nandeha nihoatra n'ilay tsipiky ny fetra. Inona ny nataony? Nandeha nihoatra n'ilay tsipiky ny fetra izy. Raha tokony nametraka n'ilay fiara teo amin'ny toeran-tany am-boalohany, dia nentiny teo ambony sarety vaovao ray izany, fa tsy teo ambonin'ny fonony levita. Natao hoentina eo amin'ny soriky ireo levita izany, izany hoe eo ambony ny fo, tsy ao amin'ny saina ny teny, ao amin'ny fo izany. Tsy eo ambonin'ny sarety vaovao ray, inona izany? Karazana naneho zavatra ray vaovao no nataony Davida teo, niresaka ny amin'ny anaram-piangonana rehetra izay hany isy. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy tokony amin'ny alalan'ny entin'ny filohan'ny presbitera na eveka sy ny sisa an'ireo anaram-piangonana. Izany dia ny batisa ny fanahymasina ao am-pon'ny olona, fa tsy ao amin'ny hetsika ara-pivavahana iray. Arena ray an'ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pon'ny lehilahy sy vehivavy mba ankatoavina ny fanahymasina. Danareo, teo ambonin'ny sorok'ireo mpitory teny izany, ireo mpitory teny dia ireo levita. Napetrany teo ambonin'ny soroka izy ireo avia izany, ary takan'izany nitondrany an'ilay fiara, satria teo ambonin'ny fony izy ireo izany nanana ny enta-mavesatry ny teny teo amin'ny fony izy ireo. Amen. Manana ny enta-mavesatry ny anaram-piangonanareo eo amin'ny fonareo nareo ankehitriny. Ny enta-mavesatry ny fiangonanareo, na ianareo anorina an'ity, na anao anitsy, na anao zavatra hafa. Ny enta-mavesatry ny hoe firy no mbola ho azonareo ao amin'ny anaram-piangonanareo raha tokony ny enta-mavesatry ny teniny tompo, mba hahitany io vahoaky ny tenin'Andriamanitra irery ihany fa tsy ninininina hafa. Saingy entinareo ao ambony sarety vaovao ray izany ankehitriny. Hitanareo, entin'izy ireo ao amin'ilay fivorimbe ecumenika eto mihitsy azy izany, ataony antsoroka. Tsy te ho pitsike raha, ary anampy any Andriamanitra ankehitriny. Miteny aminareo ny fahamarinana fotsiny aho. Ankehitriny, voataonan'ireo fanekem-ponoana sy fivorimbe ecumenika ny teny. Nodina tsy fantatra ilay tena teniny vanim-potoanan'io taona io, satria nanana fietana-po betsaka izy ireo. Fa i Davida, ilay mpanjaka voahositra, efa mpanjaka izy, saingy voahositra ho mpanjaka. Hoy ianareo hoe za dia mpitory teny ray voahositra, noho izany nojanona ho mpitory teny ray. Aza miezaka an'io mpaminany, hitanareo, raha evanjelista nareo dia mijanona ho evanjelista. Tsarovy Ozia tamin'ny andro ny Isaia, ilay mpanjaka tanora, ilay mpaminany tanora. Lehilahy malaza ray Ozia, lehilahy voahositra, nita azy Andriamanitra, nita ny tenany. Ia, efa nitory an'izany taminareo ateto indray andro. Fa lasa tena ambony loatra izy indray andro any, ka nieritreritra fa afaka mandray miasa mpisorona ray mihitsy. Dia nentiny ilay afaka nandeha teo anatrehan'ny tompo izy, ary ireo niteny azy ireo mpisoron'ireo hoe aza manao an'izao ry Ozia? Fa lasa nysandratra izy. Tsy afaka nyteny nininina tamin'ilay mpaminany. Nafantatra ny raharahany ireo mpisorona, niazona ny raharahany izy ireo. Hoy izy hoe tsy raharahanao iro Ozia, aza manao an'io? Eny, izy nanao azy ireo hoe mangina. de nandeha izy niaraka tamin'ilay hafa niditra an'olotra nandray ny asan'ny mpisorona. Mpanjaka voahositra izy fa tsy mpisorona. Ary niezaka ny teny taminy ireo mpisorona ireo hoe mpanjaka mahafinaritra voahositra ianao, mitahanay tamin'ny alalanao Andriamanitra, saingy mpanjaka ray ianao fa tsy mpisorona. Ary nareo pastera de tsy tokony hiteny amin'ny mpaminany ray mihitsy an'izay atao, na nareo evanjelista hiteny amin'ny pastera ray. Hitanareo manana ny asany tsirairay avy raha voatondro tanteraka izany. Noho izany nandeha niaraka tamin'ilay hafa izy ary tratrany ny abokanaka maty. Ankehitriny indro Davida mpanjaka miezaka manao an'ilay zavatra ray ihany Davida eto, mety ny samirery ilay izy. Eny, tsara izany, tsy maintsy mandeha mijery ny olona manodidina, inona nylazainao ry fe? Manana ray ihany ianao. Voninahitra ho an'Andriamanitra ry Davida, tsapako ilay fanahy. Oh, na tsapa izy, tsapany izany. Ahoana ny fotoana ry Davida tsapanao ve izany? Voninahitra ho an'Andriamanitra manenika tanteraka izany. Dao tsika namarina izany ka hita raha marina ilay izy. Dao jerentsika, aiza ny misy an'ilay fiara? Eo amintsika, mipetraka eto anivontsika. Iza ny tokony anontanintsika? Azo antoka ilay fiara. Zavatra ray ihany mitsy tahaka an'ilay tany izay an'ny Israely fa tsy tokony an'ny Filistina. Marina izany, antsika izy ireo. Ary eny, izaho dia mahatsapa an'ilay hosotra ihany koa. Ireo mpifehizato ny fiangonana rehetra, voninahitra ho an'Andriamanitra, nitehaka izy ireo sy nihikika sady nandeha izy ireo ary nitsambikina ambony ambany. Nanana ny fanahy izy ireo, saingy inona no heverinareo fa no eritreretin'ny ray? Ahoana fefananiraka ny Natana io mpaminany eo io? Fantatra izy ireo izay atao ary toy izany koa Davida, nefa mahafana fo tanteraka fotsiny izy ankehitriny, ary nandeha avy hatrany nihoatra ny tsipiky ny fetrany ka nandeha nanao an'izao. Eny ary, Mario mitondra azy eo misoroka ny drafitr'Andriamanitra tany am-boalohany. Misy fepetra dimy tiako nareo andrainao ty azy ireo raha ianareo no mahita fa manoratra nareo. Ary zao de 20 minitra amin'ny folo sy 20 minitra mahery. Ezaka aho noho izany ny amarana amin'ny 12:00 raha azo atao. Andeha aingana mihitsy arak'izay azo atao aho. Tsy mampaninona na mety ho tsopotonony ahoana aza ny olona anankiray eo mpanaovana asa ray ho an'Andriamanitra. Tsy mampanina na tsopotonony ahoana, voahositra tonony ahoana, na presbiteriana tonony ahoana, batista, pantekotista. Tsy mampanina na eveka ray azy nareo, diakona na inona na inona, pastera, evanjelista, mpaminany na mety ho inona lay izy na inona, misy fepetra dimy zay tsy maintsy ajaina. Tsy mampanina na firy ny hositra, mety ho tsara tonony ahoana zany. Ahoana fikikikan'ny olona ny zavatra rehetra zay ataon'ny fanahy? Misy ny fepetra iray. Ankehitriny rahalahiko, raha mbola eo mpanaovana ny taratasinareo vononareo, afaka mahazo ve nareo ankehitriny hoe nahoana? Ankehitriny tsarovo efa nieritreritra nareo rehetra, ary efa nampianarana teo anivonareo tsy hitanareo. Miresaka manerana ny firenena hoe tsy mihinony fiteny amin'ny teny tsy fantatra. Tena mihinony fitenenana amin'ny teny tsy fantatra, saingy mbola afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra foana nareo nefa tsy manana ny fanahy masina. Korintianina voalohany 3:10 manao hoe na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza de mbola tsinotsinona. Hitanareo, izany no hositry ny fanahy masina, tsy misy hidiran'ilay fanahy ao anatinareo zany. Afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo nefa mandany teny. Efa nahitan'izany natao ary mahitan'izany koa nareo. Hitanareo, afaka mitory ny filazantsara ny vehivavy ray nefa, hitanareo, afaka manao ny rehetra izy ireo, manapaka ny vonina izy ireo nefa mbola mihikika sy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra foana sy ny zavatra hafa rehetra. Tena marina tokoa izany. Tsy maintsy milahatra ny fahamarinany teny ianareo. Mario, tsy mampaninona na mety ho tsopotonony ahoana aza ny olona ray, tsy mampaninona na lehibe tonony ahoana aza no ampiasain'Andriamanitra azy. Tsy mampaninona na inona izy, tsy maintsy izao izy, tsy maintsy ho ara-potoana araka ny baiboly ny zavatra zay teneniny. Hoy ny olona ray hoe eny, Mosesy tany aoriana tany, fantatro zay nataony Mosesy fa tsy zany nataon'Andriamanitra amin'izao andro izao. Eny, tany aoriana tany 30 taona lasa zay de nilazo litera, mety ho tsara zany saingy tsy zany no ataony amin'izao andro izao. Eny, 40 taona lasa zay nirotsaka amin'ny pantekosta, saingy tsy zany no ataony amin'izao andro izao. Hitanareo, tsy maintsy ara-potoana zany, tsy maintsy araka soratra zany, tsy maintsy ao amin'ny vanim-potoana zany. Faharoa, fahatelo, de tsy maintsy araka ny fomba zay nitenena ny tenin'Andriamanitra fa isiny izy. Aroana re hoe voninahitra ho an'Andriamanitra nirotsaka tamiko ny fanahy masina, aleloya, tahaka nirotsahany tamin'ny andro pantekosta mihitsy. Saingy mety ho afy zany amin'izao andro izao. Zany de nirotsaka teo amin'ny Davida ihany koa sa tsy zany? Azo antoka nirotsaka zany. Nirotsaka teo amin'ny Ozia, saingy diso ilay izy. Hitanareo, tsy maintsy mandeha lalindalina kokoa noho izany ianareo ankehitriny. Hitanareo, tsy maintsy mandeha lalindalina kokoa noho izany nareo. ankehitriny aza mahatsapa ho voaratra zao fotsiny aoka anaja fotsiny ary marino fa tsy maintsy tonga eo amin'ny olona va amin'ny fifidianan'andriamanitra ilay izy tsy fifidianany anara-piangonana ray tsy ava amin'ny fifidianam-bahoaka fa araka ny fifidianan'andriamanitra ary raha afatra ray ava amin'andriamanitra ilay izy ava amin'ny fanambarana lehibe ray avy tamin'andriamanitra dia tsy maintsy tonga amin'ny mpaminaniny zany ankehitriny raha mila nysoratra ny amin'izany nareo zany dia ny amosa toko fahatelo andinyny fahafito hitanareo ankehitriny tsy maintsy le izy misy zavatra dimy zay tsy maintsy amin'ny fotoana le izy tsy maintsy amin'ny fotoana zay nylazain'andriamanitra fa isiny izy tsy maintsy voasoratra ho amin'ny tenin'andriamanitra zany tsy maintsy amin'ny vanim-potoana an'ny fotoanan'andriamanitra le izy hitanareo ary tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianan'andriamanitra zany ary tsy mila nizaniza amintsika andriamanitra mba handika ny teniny andriamanitra ny mpandika teniny manokana tsy mila ny seminerantsika izy tsy mila ny fahendrentsika izy fa adalàna zany hitanareo nanana an'izany efa ary diso tamin'ilay fandikana tamin'ny alalan'ny fahendreny hoy ianareo ory tovilahy lehilahy ray manatsaina io zalahy io eny tsy midika zavatra ray zany azo antoka lehilahy ray manatsaina aba lehilahy ray manatsaina beltesezara satana de fetsy sy kinga indrindra lalitsaina tsy misy anankiray aminareo afaka hatohatra azy tsy misy anankiray mihitsy za tsy miankina amin'ny na iray aza tsy misy fahendrena miankina amin'andriamanitra fotsiny ah hitanareo ahoana andriamanitra izy ny teny ary av eo de ahoana no antikan'andriamanitra ny teniny manokana de noho tsara kehitriny aza diso andreto zavatra eto ahoana no antikan'andriamanitra ny teniny manokana amin'ny fanaovana an'izany isy eo tsy hoe anankiray eto fotsiny fa nyrehetra amin'izany ho anio vanim-potoana io tsy manao hoe mivoary no a de mitori teny voatsindromandry ianao fa manamboara samy fiara ray asio varavarany eo aminy amboary tahaka an'ity zany sy takanitsy ahoana mora napetrany teo atapo n'ilay varavarana raha tokony teo ambany ahoana mora napetrany teo ambany lay varavarankely ary le varavarana teo atapony hitanareo tsy maintsy nampianarina araka amin'ny fotoana le izy satria zany marina tokoa no ampiasan'andriamanitra azy tsy maintsy tahaka an'izany ary tsy maintsy tonga amin'ny alalan'ny tsindrimandry nandre zalahy ray any laza ndray andro nanao hoe mino aho fa mivavaka ho an'ny marary io lehilahy io mino aho fa tsara zany fa ny amin'ny mahampaminany ray ho izy mino aho fa mpaminanin'andriamanitra izy fa ny amin'ny mahampampianatra ray nahoana izy de jesosy rery any inona ny karazan'olona inona ny antsoanareo an'izany lehilahy ray izay tsy mahafantatra zay resany ny tena teny hoe mpaminany de midika fa mpanambara ray ny tenin'andriamanitra izy amin'n'io rery ihany ny tonga ilay fandikana ary zany mahatonga antsika amin'izao andro zao tena mila ny olona malaza zay natao irahanao antsika amin'ny endrika ny mpaminany io satria izany no fanambaran'andriamanitra nampafantarina antsika amin'ny alalan'ny fanamarinana maneho fa izao no andro sy ora ary vanim-potoana zay nampanantenan'andriamanitra idirany ary tsarofo hotoerina ny teniny efa izay foana hoy izay fo lavina tahaka an'ilay akofa fotsiny izay endaka hoekena izy aloha satria ny akofa rery ihany no miazona ny vary mandra-patonga azy ivoaka ho an'ny masoandro ampialoka ny afatra fotsiny ny pantekosta anome azy varavarana ny voa iray mandra-pahatonga azy hiparitaka ary endaka ny akofa avy eo ka hipetraka eo amin'ny fanatrehan'ny zanaka ny vary hitanareo mba ho masaka tsy hisy anara-piangonana ray intsony tsarovy fotsiny mba hahitantara ray raha lahadraky eto maro aminareo tokoa tsy nisy fifoazana ray mihitsy ka tsy nanomboan'izy ireo anara-piangonana ray teo amin'izany teo amin'ny telo taona tao arin'ilay fifoazana marina ave zany ary ity etsi-pahagagana lehibe farany an'andriamanitra amin'izao andro faran'izao ity roapolo taona zao no nandehanany nefa any amin'ny ray tapitrisa maily miala amin'ny anara-piangonana iray mandeha manalavitra hatrany miendaka ilay akofo tsy misy fiaraha-miasa tsy misy nininona miaraka aminy hitanareo miendaka amin'ny foana le izy tsy mety isy intsony vary ray zany ankehitriny saingy feno maintso isika mariny zany tsy maintsy mipetraka eo amin'ny fanatrehan'ny zanaka tsika mba ho malemilemy izay ihany amin'io feno maintso tsy manana fahatsora-po isika lay fahamasinana lay zavatra tokony hananantsika eo anivontsika mba ahafantatra fa ny fananaandriamanitra velona de mihetsika ao amin'ny teniny ka mbola maneo amintsika an'ireo zavatra manana an'ireo pakatahaka santoka mitsanga nsika ihina no ataon'izany mba hamitaka nylaza ny baiboly fa hamitaka izy ireo tahaka ny nanoeran'ny janasy jambra mosesy de ho toy izany koa amin'ny andro farany hitanareo. Manao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo, tonga avy hatrany mba hakatahaka any zany. Marina tokoa hitanareo, tandrema tsara, dinio ny fotopampianaran'ny baiboly, dinio ny afatra zay manaraka an'ireo famantaran'ireo. Mbola lay sekolitra anay ny afatra ihany ve? Adino izany. Nandefa an'ireo fahagagana sy fahamantaran'Andriamanitra mba hisintona ny fifatihan'ny olona. Rehefa tonga nanasitrana ny marasiny sisa fotsiny Jesosy dia nanao tahaka an'izany koa ireo mpaminany. Mieritreritra izy ireo hoe voninahitra ho avy izy, ho fariseo ray izy, ho saduseo ray izy. Fa hoy izy hoe ianareo taranaky ny menarana sy vipera. Hoy izy, nareo dia avy amin'ny rainareo ny devoly. Miasa no ataonareo izy. Raha tsy mihinana ny nofo zanak'olona sy misotro ny ranonareo dia tsy misy fiainana ao anatinareo. Tsy nanazavan'izany izy, tsy nila nanazavan'izany izy. Aleloia. Ho an'ny vanim-potoana ray hafa zany. Milaza fotsiny an'izay tokony nolazaina izy hoe manao zay mahafaly ny ray isan'andro ary zany dia miazona ny teniny. Raha tsy manao aho, raha ny fiainako sy ireo asako ny tsy mifanaraka amin'ny teniny amin'izay nasaina nataoko, amin'izay fotoan'izay aza mino aho. Tsy izany ho izy. Fa raha mifanaraka zany amin'izay fotoana izay dia minoan'ireo asa raha tsy mety minoanareo izy. Mario ankehitriny ireo fepetra izay tsy maintsy atao. Ankehitriny hitanareo tsy nanambaran'ilay zavatra tamin'ny fomba nyvoaoman'Andriamanitra. Nambarany tamin'ny alalan'ny tsindrimandry zany saingy tao amin'ny fantsona ratsy le izy. Hitanareo ho tsara ny tsindrimandry saingy raha ho amin'ny fantsona ratsy le izy dia ho ratsy fitsofoka. Toy ny hoe makabala rainareo ka mitifitra azy avy hatrany mankeo amin'ilay fikendrena, manao ny lalany avy hatrany mankeo amin'ilay fikendrena izy saingy tsy ho drivotra ray dia afaka mitsoka azy ivoaka. Ankehitriny ao amin'ny fiaranareo mandeha ny an-dalanareo 70-70 maily isan'ora ka tsy ho drivotra ray no mitsoka anareo dia afaka manitsy ny kodiaranareo ny verinareo. Mamerina azy eo amin'ny lalana indray fa tsy vitanareo zany amin'ny bala ray. Tsy misy ninona eo anitsina ny kodiarana. Diso an'ilay fikendrena izy. Hitanareo tsy maintsy mandeha ao amin'ny fantsony tany am-piandohana izy. Toy izany koa ny tsy maintsy andehanany tenin'Andriamanitra ao amin'ny fantsony tany am-boalohany. Tsisy tsy ho drivotra kely atsoka azy. Tsisy anara-piangonana kely na inona atsoka azy. Tsisy fanenjehana kely atsoka azy. Izy dia mahitsy mankany amin'ilay toerana. Zany dia atratra eo ihany koa. Ary avy eo Andriamanitra rehefa mahatratra ny toerana io zany dia anamarina azy Andriamanitra anaty masony tsara. Zay no lazainy fa ataony marina tokoa. Eto amin'ny soratra eto zany dia hoy ny tompo hoe izao no iseho. Io lay izy, hitanareo, eo nareo zao. Ankehitriny tsy nanambaran'izany tamin'ny lalany vomanaandriamanitra. Noho izany lasa izy ireo nanao azy tsy araka ny teniny sy tsy araka ilay vanim-potoana. Mitovy amin'izay ataon'izy ireo ankehitriny mihitsy. Rehefa ny olona tsy mampaninana tsopotonony ahoana no niezaka nanao asa ray ho azy ivelan'ny lalany vomana dia asavoritaka izy ireo foana le izy. Tahaka ny Balama, nihevitra Balama fa nanao asa ray ho an'Andriamanitra izy. Nihevitra ve nareo fa mandainga Andriamanitra? Mba manova ny heviny ve Andriamanitra? Eny, mihetsika ny olona amin'izao andro toy ny hoe manovy izy. Rehefa nitenen'ireo vehivavy izy mba tsy hanapaka ny volony, hoy izy ireo hoe afaka manapaka an'izany zay. Dokotera Ranona sy Ranona no nilaza fa afaka izay. Rahalahy Ranona sy Ranona no nilaza fa tery saina loatra mihitsy nareo. Tanareo. Eny, mety hitranga ve ity? Hitranga ve ity? Ya, Ranona sy Ranona no nilaza an'izany. Tsy manova ny heviny Andriamanitra. Mino ve nareo fa mpaminany ray Balama nilaza amin'ny baiboly fa izany izy? Mino ve nareo fa mpaminany ray izy? Ankehitriny tsarovy. Nanatona azy Balaka ka nanao hoe mandehanaka hozony vahoaka io satria manerana ny tavantany izy rehetra. Tsy anara-piangonana ray akory azy izy ireo. Tsy firenena ray, vondrona ray miparitaka fotsiny izy ireo nefa zahay ny manakajy eto amin'ny tany. Ankehitriny mandehana mankany ary hozony vahoaka io dia alohako aminao zany. Ary nanao marina tokoa an'izay tokony ataon'ny mpaminany ray Balaka. Hoy izy hoe tsy andeha, miandrasa eto fotsiny nareo mandritry ny alina, avelao ahita izay lazain'Andriamanitra atao. Noho izany niditra izy hoy izy hoe tompo, misy vahoaka ray miaraka amiko eto izay tonga, mila andeha ka hanozona vahoaka hafa ray eo. Hoy izy inona ny tianao atao mikasika an'izany? Hoy Andriamanitra hoe aza mandeha nao satria vahoakako izy ireo. Mivoaka Balama. Hoy izy mandehana nyvenany an-tranonareo. Tsy mahazo mandeha miaraka aminareo any teny tamiko tsy anaovan' zany Andriamanitra. Ankehitriny zany ny tenin'Andriamanitra tany am-boalohany. Aza mandeha. Eny, niverina izy ireo avy eo nanao hoe hitanao tsy te ihainy ny evekanao. Eny, hoy ilay mpanjaka, lazaiko anareo zay ataontsika. Mila vola kely izy, mino aho fa izany no mety haresy lahatra azy. Na angamba ataoko filohan'ny presbitera izy, angamba hanome azy zavatra lehibe ray atao a, mety ataoko eveka izy. Tsy afaka milaza an'izay mety ataoko nareo. Indro ho lazaiko anareo zay ataoko, tsy ampifahaizana andresy lahatra azy nareo olo ireo na ahoana na ahoana. Ny hisy haintsinareo sy ny taoty sy fetrarikery de tsy tsara. tsy iaino anareo izy aniraka andinyray tena nianatra any sika manakaja kokoa. Nandeha tany izy ireo nanao hoe dokter Balam, erabanao mitondra ny fiarabana ho anao avy amin'ny mpanjaka. Manahoana rahalahy anareo? Ankehitriny dokter Balam, ary o lay vombolana tony ny ahoana ny tena nirarahany zany? De hoy izy, ankehitriny nilaza ny mpanjaka fa anandratra anao izy ary anome laza lehibe ho anao koa. Ary fantatrao, nanolotra anao zao vola betsaka zao fotsiny izy ireo mba andraisana anio andraikitra io. Fa milaza ny mpanjaka hoe ataony avy telo eny efatra eny zany raha ho tonga fotsiny ianao aka an'ilay izy. Tamin'izay fotoana izay nangidihidy tanany Balamo na izany azy, tratra ny hevitra daly izy ka nanetsika ny sainy. Ankehitriny tsarovo niantso an'andriamanitra izy tamin'izany, voahositra saingy nanetsika an'andriamanitra hiala avy hatrany teo amin'ilay drafitra tany am-paindohana izy, ary zany marina tokoa ny nataon'ny pantekosta. Mba ho malaza ianareo anotokana, anareo trinite, nanao anara-piangonana ho anylaza ray nareo mba ho afa, nanao rafim-pandaminana nareo ka maty, tsy hitsangana intsony indray ianareo. Fa hitanareo, nareo dia tokony ho nijanona tany amin'andriamanitra tany ampe ny sitona anareo hivoaka avy tao amin'io asamble io izy mba hanao anareo vahoaka ray, saingy nanao rafim-pandaminana nareo ka nandeha niverina avy hatrany tao amin'ilay loy ray ihany zay mialatsiny a nivoahanareo lay karaza zavatra ray zay ny voanareo ihany, tahaka ny alika mankeo amin'ny lohany sy ny kisovavy mankeo amin'ny fotony. Miala tsiny amin'ny lazan'izany mamelahy, tsy tsara ho an'ny lampiazy eto zany. Hitanareo ny lazan'izany fotsiny tao amin'ny nofo a mario ankehitriny, fa izany ny tiako lazaina mandoa, tokony tahaka an'izany lazako azy. Tena marina lay teny fa disy fampiasa fotsiny a hitanareo, tena marina ny nampiasana azy fa ratsy faneny fotsiny. Fantatrareo lo tahaka ny alika verina amin'ny lohany. Raha ny assemblé de dieu lay filakevitra ambony nandrafitra amin'ny pantekosta tamin'ny voalohany ka napiditra azy ireo tao anatin'izany mba tsy hafahan'izy ireo anaiky an'ireo fanambarana, de tsy fantatrareo ve ry anytokana fa nanao an'ilay zavatra ra ihany nareo? Ahoana no hafahanareo andray ny afatry ny taranaky nymenarana fiarovana mandrakizay sy ireo zavatra hafa zay voaky ireo? Tena voarafitra mafy loatra nareo any ka tsy ho avelanareo hiditra ombaravaranareo akory azy zany. Taka ny nataony Balama ihany saingy tsy nanova ny hevin'Andriamanina. Noho izany nandeha Balama ka nanao hoe, tompo, jereo ankehitriny, tena manana fanararoatra ray tokoa ny ho lasa olona ray ankehitriny. Fantatrao ve fa tsinitsinina ray asaingy manana fanararoatra ray ny ho lasa olona ray? Inona no lazainao mikasika an'izany ankehitriny tompo? Ankehitriny tsy tokony nilaza an'izany mihitsy izy. Fantany marina tokoa izay nolazain'Andriamanitra tao. Toy izany koa ny tsirairay avy aminareo izay natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina eo amin'ireo fanontaniana hafa sasany amin'ny baiboly ireo izay natao isy amin'izao andro. Fantatrareo ny tokony atao mikasika an'izany, de ny manaiky azy. Rehefa mahita an'Andriamanitra nareo manamarina mazava hoe zany ny fahamarinana, dia izany no Andriamanitra mandika ny teniny manokana. Fa anao an'izany ve nareo? Tsia, tsy hamela anareo anao an'izany ny rafim-pandamina anareo. Maro amin'ireo mpitory teny any tiosona any izay miaino izao marainy izao. Rahalahy Gilmo tsy manana ninninona manohitra anao a, rahalahy Brok asamble voalohany ary ny fiangonana Friendly, nareo lehilahy tany foana hatramin'izay fa tsy namela hiditra akory azy nareo. Za azo antoka tsy afaky nareo, tsy afaky nareo ka hijanona amin'izay maizy anareo. Tsy afaka manaiky fanambaraninareo satria manao anara-piangonana. Ary eno hitahaka ny nahafaty ny oza mihitsy satria teo ambanin'ny tsindrimany sandoka io izy. De toy izany koa no ahaverezan'ireo kristianina maro ny fahatsapany amin'ireo anara-piangonana tranainy maty ireo, satria mametraka ny tanany eo amin'ilay fiara izy ireo nefa tsy voatendry ianao an'izany. Angehitriny afaka mino an'izany nareo na tsy hino an'izany, miankina aminareo izany. Andriamanitra mpitsara anareo. Tsy ny sitona ny teny mihitsy Andriamanitra zay nolazainy tamin'ny voalohany, dia zay foana nolazainy. Niteny tamin'ny Balama izy hoe aza mandeha ianao, nefa avy eo dia niveriny Balama nanao hoe fa tompo mahazo mandeha ve a? Ankehitriny jereo, hoy Andriamanitra hoe mandehana. Ankehitriny nanome alalanazy andeha izy. Misy ny sitrapon'Andriamanitra navela iray fa tsy sitrapon'Andriamanitra tany am-paindohana. Hitanareo ve hoe inona ny olana ny dirany? Ary ny olona izay manorina ninoninona ny rafim-pandaminana na inoninona akoatra ny eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia fasika amin'letsy izany ary enjera. Azo antoka fa ho fatotoa ny zavatra rehetra izany satria vatana ray mitombo anapakarina ny tenin'Andriamanitra. Tsy afaka manao azy rehetra ho tongotra nareo, azy rehetra ho sandry, azy rehetra ho fehy. tonga amin'ny vanim-potoany ireo zavatra ireo. Ary ny Pentecosta nataonareo teo amin'ny zavatra anankiray izy rehetra. Noho izany tsy afaka manaiky fanambarana vaovao nareo, zany no antony janonareo tsara eo amin'izay misy anareo ka maty. Mandroso zany, betsaka tokoa tsy te handreraka anareo aho. Fa tsy manova ny heviny Andriamanitra, tena marina tokoa ny fanapaha-kevony voalohany. Noho izany tsy manova ny heviny Andriamanitra, mamela fotsiny anareo andeha amin'ny sitraponareo na vely izy. Andriamanitra dia Andriamanitra tsarairay, araka nylazainy Oral Roberts. Andriamanitra ray matahotra ihany koa izy. Jereo tahaka anareo mihitsy manao hoe voninahitra ho an'Andriamanitra te hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Amela anareo anao an'izany izy saingy tsy izany ny famantarana fa manana ny fanahymasina nareo. Saroanareo ve izay nolazainy Tomasy ilay mpisalasalatra? Raha tsy manana porofiray aho, ametaka ny ratsantanako eo amin'ny fantsikany, ny tanany ary eo amin'ny lanivoany, za dia tsy ino an'izany akory azy. Ankehitriny eo nareo zao ilay zavatra ray ihany. Hoy Jesosy hoe io enao ry Tomasy, ampitao eto ary ny tananao raha izay ny tianao fantatra. Hitanareo ankehitriny raha tianareo ny lalan'ny Tomasy dia mandehana. Fa inona ny lazainy? Lehibe toy ny ahoana ny valim-pitihan'ireo izay tsy nahita mihitsy kanefa mino. Mario tamin'ny fanaovana an'io dia nahatonga fahafatesan'ny lehilahy tsompo izy. Nametraka ny tanany teo amin'ilay fiara nefa tsy tokony nataony izany. Lehilahy malaza ray tsompo ny hevitra fa tena marina ilay ositra sy ny sisa, saingy nandeha tamin'ny fomba izay ratsy ilay fiara. Ireo ombo ny baiboly ny tafitohana fa tsy ireo levita. Tafitohana ireo ombo ka nenjera ilay fiara. Ary lehilahy tsompo iray miaraka tamin'ny fony feno fitiavana ny nametraka ny tanany teo amin'ilay fiara mba hiazo anazy iverina ka tratry ny fahafatesana satria tsy misy olona mahazo mikasika an'io fiara io afa tsy levita iray. Hitanareo ve hoe toy ny ahoana ny hiazona an'Andriamanitra ny teniny, hiazona ny fantsony, hiazona ny laminy, tratry ny abokany Ozia? Eto dia Davida niteraka manontolo ny fahafatesan'ny lehilahy anankiray sy loza lehibe iray nefa voahositry ny fanahy. Izy roa ireo saingy tany ivelan'ny fantson'Andriamanitra. Marina ve izany? Maty izy. Nampatahotra mafy an'i Davidy zany. Izany ny antsonany ny anaran'ilay toerana araka ny namakindra lahjaka azy. Hitanareo nasiany marika izy eo. Anaram-piangonana firy no nahavitan'ilay zavatra ray ihany tamin'ireo mpinotsompo. Ny fiangonana katolika, ny metodista, ny batista, fiangonana kristina, ireo pantekotista aza dia niteraka fahafatesana ara-panahy maro tamin'io zavatra ray io ihany. Rehefa tonga izany niaraka tamin'ireo zavatra eo dia nahita izy ireo ary tsy afaka nandeha lavitra intsony izy ireo satria izany no inony ny anaram-piangonany. Jereo amin'izao andro ireo tafika masina goavana mitovy ihany. Izy ireo dia tsy manao fa tsy ny manao azy ireo foana ho indroza anaky ny elo ratsy lavitra noho izay na izy azy ireo tany amin'ny voalohany. Ataony miasarotra ho azy ireo tokoa ny hotonga eo amin'ny fahamarinana. Manao anankiray amin'ireo fifoazana goavana izy ireo ary miditra sisa amin'izy ireo manoa vetivety dia miverina ka manomboka amin'ny ota rehetra io indray. Mandre fifoazana hafa ray izy ireo manao efa nanana sasany tamin'io karazan-javatra io efa nanandrana tsy misy nininona amin'izany. Hitanareo tsy fantatra izy ireo ilay fantsona, tsy hitany. Efa nandreny evanjelista antsika lehibe Billy Graham nipetraka tao amin'ny sakafo maraina iray tahaka an'izao ndray maraina ary izy hoe za zao natsangany baiboly tany Louisville Kentucky ho izy dia nohatr'Andriamanitra. Ary marina izany nilaza ny fahamarinana ilay lehilahy. Hoy izy hoe mandehanareo nandeha tao amin'ny tanàna iray Paoly ary nahazo anankiray niova fo. Miverina izy heritaona taoriana izany ary nahazo 30 avy tamin'io niova fo io. Hoy izy fa mandeha ao amin'ny tanàna iray ary mahazo 3 niova fo saingy miverina afaka 5 nefa tsy mety mahita 30. Hoy izy hoe fantatrareo ve hoe inona ny olana? Hoy izy ianareo mpitory teny kamo. Hoy izy mipetraka eo nareo miaraka mitokotrareo ambony latabatra ary miantso an'ireo olonareo amin'ny telefona raha tokony hamangy azy ireny aorian'ny sakafo rivaka miresaka aminy. Ny rehetra ny foko mieritreritra hoe ory lehilahin'Andriamanitra malaza, halako ny tsy hifanaraka aminao eto fa izy ireo mpitory teny kamo teo amin'ilay anankiray niova fo an'i Paoly. Nataony nentiny tao amin'ny teny izy, nentiny tao amin'ny hafatra, nentiny tao amin'izay nahitana an'Andriamanitra izy, nirehitra ny fony, nataony nirehitra ny firenena. Fa ny zavatra tokana ataonareo dia nmametraka azy ireny tao amin'ny fiangonana batista ray na metodista na zavatra ray tsy mahagaga raha tsisy nininona ny rehetra. Eny tompoko, noho izany jereo izay nampanantenany teny ho an'izao hoan'izao. Ndao sika hita na metodista le izy, batista, patekotista na inona ho an'izao hoan'izao. Afaka mandeha mamaky ny soratrareo nareo ankehitriny, raiso ireo soratra efa nitononoko taminareo ireo apokalipsy ihany koa. Raha nanam-potoana dia ho novakiako izany saingy tsy manana mihitsy aho. Mbola manana eo amin'ny 2 efatra 40 minitra eo aho, tsy maintsy mamarana ara-potoana amin'ny 1 raha tafavoaka tsara. Mario ny Malakia 4:7, apokalipsy 4:10, tompo ka se 7, tsy nilaza ve ny baiboly? Ankehitriny dinio, nisy anjely iray, iraka iray avy tany ambony sy iraka iray teto tany. ary ho an'ny taona ny fiangonana ny iraka tsirairay. Hoy izy hoe tamin'ny andro miresaka ny ankehitriny, tonga ny anjely ray iraka. Ny teny hoe anjely ny teny anglisy dia midika hoe iraka. Nidina avy tany an-danitra ary nametraka ny tongony teo amin'ny tany sy ny ranomasina izy ka nianina tamin'izay velona mandrakizay fa tsy hisy andro intsony. Marina ve zany? Havana ray nandidina ny lohany sy ireo zavatra rehetra izay sy ireo fotsiny. Kristy io anjely io, izany tokoa. Fa inona ny lazainy? Fa amin'ny andro ny anjely fahafito ny taom-piangonana fahafito. Isan'andro dia eo amin'ny faran'ny taom-piangonana mihitsy no anaovan'izy ireo an'ilay zavatra tena ny savoritaka ilay anaram-pivavahana hany ka mandefa hiraka ray andriamanitra ary izany no afatra ho an'io taom-piangonana io. Mandray ny hafa n'izy ireo avy eo satria vetivety fotsiny no ny ainany ary andriamanitra mandray ny hafa n'izy ireo avy eo ka raha tokony hitondra an'izany miaraka amin'ny sisa amin'izany dia manao anaram-piangonana ray izy ireo. Ary tonga izy ireo avy eo manao anaram-piangonana ray hafa, iraka ray hafa, makanakiray hafa. Nahita tao amin'ny bokinareo rehetra ho voazava tsara ao amin'ireo taona fito ny fiangonana izany rehetra izany. Izay nyteneniny tamiko izay joroko vavolombelona ray amin'andriamanitra mba ho tsaraina amin'ny andro ny fitsarana noho ny amin'izany. Avy tamin'andriamanitra izany fa tsy avy tamin'ny fisainako. Mario eto ny eritreritra hafa noho izany raha tsy maintsy naka ny eritreritro manokana tahaka ny tenen'ny rahalahy jaka tamiko mikasika an'ilay anjely eto. Ahoana fa io kristy io dia vatana ray nomembonahitra fa tsy izany ilay izy naneo izany fa tena marina ilay hafatra ilay mahandriamanitra faratapany andriamanitra izy. Hitanareo n'ilay tena zavatra mihitsy izay efa notoriko avy tao amin'ny teny. Ny teny dia mijovy vavolombelona foana ho an'ny teny. Ankehitriny angana mihitsy ankehitriny satria natao hamarana ao anatin'ny fotoana fo isika. Ankehitriny hoy izy hoe amin'ny andro ny afatry ny anjely fahafito, ilay anjely eto tany taom-piangonana fahafito, amin'izay fotoana izay ireo zava-miafina izay very tany aoriana tany nandritra ireo taom-piangonana enina hafa ireo dia ho voambara amin'izay fotoana izay mihitsy. Eny, izany marina tokoa no lazain'ireo anjely ireo. Indro ireo tompo-kasefito na ny fanokafana an'ireo zava-miafinaireo. Dia andraminareo entiny eo anatrehan'ireo anaram-piangonanareo izany. Mifanohitra amin'izany izy ireo. Rahalahy mikatona tahaka ny akorandrika ray izy ireo, saingy izany foana ny nanaovan'izy ireo azy. Fa izany ny vanim-potoana. Firy mahafantatra fa izao ny taom-piangonana fahafito manaova hoe amen? Ny taona lodikany matimaty ray alohan'andriamanitra vao amin'ny vavany. Ary izy ireo mandohan'andriamanitra vao amin'ny vavany. Tsy misy taona hafa ray eo amin'ny baiboly izay nahitana an'i Jesosy tany velany ka niezaka nandondona iverina hiditra. Noroahana izy ireo izy tsy nisy fiara-miasa. Iza Jesosy? Ny teny. Noroahana ny teny. Noroahan'ireo ampombo ilay vary. Hoy izy hoe mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Ary ny olona rehetra ao anatin'ireo rojo vy ao ireo no andrehny feoko. O andriamanitra, mamindrafo. Tamin'izay fotoana izay rehefa maty ilay lehilahy vo hitan'io davida niaraka tamin'ny hositra io hoe nanao fahatosoana izy. Ory davida, nareo pastera, tsy hitanareo ve reo fanekem-pinoana sy anaram-piangonanareo maty izay ifikiranareo ireo? Tsy hitanareo ve izay ataony? Mamono ozy aray izany. Maty ara-panahy nefa nareo dia manontany hoe nahoanany tsy misy fifoazana intsony. Mamela ny vehivavy nareo anapaka ny volony, andokony tarehiny, manao sorta. Mandefa ny zanakalahinareo any amin'ireo sekoly riki sy ny sisa tahakan'izany ka ny atsasaka izy ireo dia tonga ohatrany lasa manambady lehilahy sy ny sisa. Mario ny tanjon'ny davida, mitondra n'ilay fiara tao amin'ny trano manokana izy. Tsy izany ilay renivohitra, tsy izany ilay toerana any Jerosalema izany. Fa nentin'ny davida tao amin'ny trano manokana izany mila n'ilay fifoazana izy ao amin'ny anaram-piangonany manokana izy. Oh, raha asambleanareo mety tsara, raha nytokananareo mety tsara, raha pantekotistinareo eka. Tahaka nylazain'ny olona ray nanao hoe rahalahy Branham, ahoana ny mba hahazahoana olona ray ianaonao? Hoy izy, mahita Billy Graham manana ny anaram-piangonana rehetra eto amin'ny firenena miaraka aminy izy, mahita Oral Roberts mifikitra tsara eo aminy pantekotista rehetra. Fa hoy izy, ianao dia manohitra an'ilay zavatra manontolo? Hoy izy, ahoana marina ny mba hahazahoana olona ray? Hoy aho hoe izany dia andriamanitra. Za tompo no namboly azy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Za no hanondraka azy andro manalina fa andreo ny sasany amin'izy ireny andrombaka azy amin'ny tanako. Isaia. Za no hanondraka, za no namboly azy, za no nametraka ny anaran'izy ireo tao amin'ilay boky talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny fifidianana mialoha. Za no hanondraka azy, mano iza mandeha fotsiny, za no hanomeny rano, nareo mamafy azy fotsiny marina hitanareo zano anondraka azy andro malala fandrao ny ray amin'izy ireo voarombaka amin'ny tanako eo ianareo zao tiano tonga amin'ny tanàna ny davida lay izy raha tokony ao jerosalema tsy nisy toerana vonina ho azy tamin'ny fotaona io ary toy izany koa la izy amin'izao andro zao reo zava-miafina lehibe zay sokafa ny tompoka sefito ireo tsy misy toerana ray ao amin'ny anara-piangonana rehetra tsy maintsy mitsahatra tsy ho anara-piangonana ray no andraisanany zany atrany atrany nanompoka tamin'ny luteraka hatramin'ny pantekotista tokana de tsy nisy toerana ray afaka nandray an'izany tsy nisy olona ray mihitsy aza afaka nandray an'izany ka nijanona tao amin'ny anara-piangonana tsy maintsy anaraka ny vary izy na andeha hiaraka amin'ny akofo zay anankiray tiny kristy ny fiarantsika ny teny ny anara-piangonana ny tony izy ireo izy de tsy azo mario tsy azo entina eo amin'ny sarety vaovao an'ny anara-piangonana tsy afaka andeha amin'ny saretina anara-piangonana vaovao ray ny afany rehefa natao hoentina sy ho tonga eo ambonin'ny fonyny mpaminany ray zany tsy mety zany izy ny nampanantena an'izany hoy izany izy ary tsy maintsy ho tahaka an'izany izy noho izany tsy andray azy mihitsy ny anara-piangonana tsy afaka andray azy akory azy izy ireo ary izy ireo dia jamba tamin'izany mihitsy tahaka an'ireo jiosy rehefa nanatona an'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana rehefa hoy jesosy hoe ray mamela azy ireo fa tsy fantany akory azy izay ataony aza manamavo azy ireo fa mieritrereta fotsiny satria ahoana mora anareo no tao amin'ny toerana ray ihany miaraka tamin'ny masonareo tena jamba ka tsy afaka amin'ny fosy ahita an'izay misy eo tsy afaka nahita akory azy izy ireo fa io ilay tenaandriamanina rehefa niantona tamin'ny azo fijaliana teo izy ary izy ireo nihirany salamo faharoa amby roapolo tao atepolo roanjato iaridafy teo hoe andriamanitro andriamanitro nahoana ny mahafoy ahy ianao tsy nironona izy ireo nitongotry sy ny tanako hitanareo nitaolako rehetra mibanjina ahy izy ireo nahoana ny mahafoy ahy ianao ary teo ilay tena andriamanitra zay nohirain'izy ireo jamba loatra ka namantsika azy teo amin'ny azo fijaliana nefa tsy fantany zany ankehitriny tsy milaza ve ny baiboly fa ilay fiangonana lodika aminy zay mihevitra fa izy ny tena lehibe noho ireo mambina ny aranara-piangonana izy dia mitanjaka mahatra malahelo jamba nefa tsy fantany zany inona ny dikany hoe jamba ny jamba dia midika ho an'ity fiangonana lodika an'ity hoe tahaka ny nataony tamin'ny fiafaran'ilay fiangonana jiosy jamba tamin'ilay tena kristy izay nataony izy ireo tany velany nandondona niezaka ny hiditra mitanjaka mahatra malahelo ory jamba nefa tsy fantany zany o andriamanitra mamindra fo nahoana le vary ny tsy afaka mipetraka eo amin'ny fanatrehan'io zanakany io ka mahita ny ora zay iainantsika eny kristy ny fiarantsika saingy amin'ny fomba ny tany am-pendoana anaovany azy noho izany eto izy dia nanana ny fanahiny tena marina izy ireo fantatsika zany miandro ny tompo izy ireo mahita ny drafiny sy ny teny ny tany am-pendoana tao amin'ny vanim-potoany mba ho voamarina izay ny tokony ataontsika izao ankehitriny izao ary izy dia manambara ny finoana izy ireo amin'ny alalan'ny teniny mahita azy manamarina ny drafitra rehetra izay nampanantenainy fa tsy ireo planin'ny olona anara-piangonana tsy manao mambira ho an'ny fiarantsika manokana manana fiara metodista ray izy ireo fiara batista ray fiara presbiteriana ray miditra ao amin'io fiara io ho any amin'ny fiavian'ilay fahoribe ny olona rehetra voninahitra ho an'andriamanitra vita batisa tao amin'ilay fiara metodista ilay presbiteriana ilay fiara pantekotista fiara anankiray ihany misy izany dia jesosy kristy ary izy ho niteny mario niteny tamin'ilay mpaminany andriamanitra nanao hoe hano ny oronana ao amin'ny testamenta taloha ilay mpaminany ny testamenta vaovao hoy izy hoe hano ilay boky kely nahoana ahatonga an'ilay mpaminany sy ny teno iray hitanareo izany ny fiara nitenin'andriamanitra andriamanitra ny nampanantena ny teniny hoe ahoana no hatanteraka azy ary ahoana no isehoany rehefa nyfidi ny ampakarina izy ahoana no ahavitan'ilay izy izany dia nitranga mihitsy eo anatrehanareo amin'ny anarany tompo ary amin'ny alalan'ny teny tany am-pendoany izany eto ny afatry ny andro ariva firo no mahatsiaro ny haywood rehefa nanoratra izy isy azavahany eo amin'ny andro ariva lalana mankany amin'ny voninahitra dia azo antoka fa ho hitanareo eny ilay teny fikasan'ny arivany amin'ireo tompoka sefito an'ny apokalipsy folo malaika toko faefatra lioka toko fatelopolo tsy ny folo vakio ny deoteronomy toko faefatra andiny voalohany sy faefatra av eo ny andiny fadimy ambyroapolo sy fahenina ambyroapolo dia jereo izay nolazainy mikasika an'izao andro faran'izao izao nolazainy tamin'ny mosesy tamin'ny israely hoe tandremo ny teny rehetra aza manapy zavatra anankiray nareo. Mosesy efa teny ambony teny io mpaminany io ka nahita ny tenin'andriamanitra io, ary nosoratana ho azy zany sy voamarin'ny tanan'andriamanitra manokana zay nanoratra azy. Hoy izy hoe tandremonareo ny teny rehetra, aza manampy zavatra anankiray amin'izany nareo na manaisitra zavatra anankiray avy amin'izany. Afaka mamaky an'izany nareo amin'ny andininy fa dimy amby roapolo sy fahenina amby roapolo ny Deuteronomy toko faefatra. Mario, aza manampy amin'izany nareo, aza manaisitra avy amin'izany, satria raha manao an'izany nareo dia esoron'andriamanitra ao amin'ny bokyny fiainana ny anjaranareo, ary izany no maneho fa tsy taranany nareo. Tsarovy, ny zavatra rehetra izay nampanantenan'andriamanitra antsika, ny zavatra rehetra izay nytenenin'andriamanitra tamintsika, ny zavatra rehetra izay nolazaina taminareo tamin'ny anaran'ny Tompo dia nitranga. Tsy nanao teny fikasana anankiray tsy nandaitra mihitsy andriamanitra, fa niazona ny teny fikasana rehetra izay nolazaina izy. Nolazainy tamintsika dia ny fahamarinana. Nandritra ireo roapolo taona ireo ry Shreveport dia nitory taminareo tamin'ny herin'andriamanitra sy tamin'ny fanajany ny pastera anareo, ary mandray anareo vavolombelona androany na ireo vehivavy izay mihoatra ny fanananjanaka azy, ireo lehilahy, ankizy, baoriana, fanasitsanana, faminaniana, ireo zavatra izay nitranga, tsy nisy anankiray tamin'izy ireny ny batiso. Ankehitriny miala lavitra an'ireo anaram-piangonanareo, mitarika anareo any amin'ny fahafatesana izy ireo. Mitsangany Samoela indray andro, aloha izy ireo hoe mila mpanjaka ray izahay dia hitovy amin'ny sisa amin'izao tontolo izao izahay. Eno Samoela hoe aza maka n'io mpanjaka io, aka an'ireo zanakalahynareo izy sy ireo zanakavavinareo, ary izy anao an'ity sy anao an'itsy. Hoy izy hoe ia, fantatro fa marina ny anao. Fa hoy Samoela hoe eno ia, efa mba naka ny volanareo ve a? Efa mba nangataka taminareo mba ivelomana ve a? Efa mba niteny taminareo ve a fa tokony hanome karama mapetsaka nareo anaovako fivoriana ray ho anareo? Ankehitriny tsarao ny tena anareo, zao ankehitriny zao mihitsy aza tanareo. Hoy izy hoe efa mba niteny zavatra ray taminareo tamin'ny anarany Tompo ve a nefa tsy niseho? Tsy nisy zavatra anankiray. O eny Samoela, tsy nangataka vola taminay mihitsy ianao, tsy nila zavatra goavana mihitsy ianao ry Samoela. Marin' izany ary ny zavatra rehetra izay niteneninao tamin'ny anarany Tompo dia niseho. Fa ry Samoela, mila ny anaram-piangonana izay nahoana nahoana. Noho izany alaivo ley izy, miankina aminareo izany, marina izany. Mety mihevitra nareo fa manao asa ray ho an'andriamanitra, fa raha mivoaka amin'ny fomban'andriamanitra ny fanaovana an'ilay izy nareo dia hitoy ampifanjevo an'izany, mitoy ary mitoy. O ry fiangonan'andriamanitra velona, adinoy azafady ny fombako airisy sy ny toetrako mampome, fa amin'ny fahatsorana sy ny fahamasinany foko, ianareo assemblée de dieu, ianareo anytokana presbiteriana, metodista, na inonareo na inona, manto sira ho an'ny ainareo. Tsarovy, mivoavao. Raha avy ireo firenena mifo Israely miomana ho an'ilay sisana namborana, rehefa matarana zay nylazay mpaminany mialoha vo isany andro ny anaram-piangonana, miaraka amin'ny tahotra, miaraka manarona, miverena ho ry Israely amin'ny anareo manokana. Akaiky ny andro fanavotany, raiky tahotra ny fon'ny olona, aoko fenona ny fanahany, taovy madio sy mazava ny fanilonareo, miandrandraha akaiky ny fanavotana anareo. Mino an'izany ve nareo? Ao amin'ny andro farany sika, eo sika, eo amin'ny rindrin'ny resoratanana, antombotra ny fiaviana faharoa, eo an-dalam-pifidianana ilay ampakarina, voatondraka, voasitona ny voaka. Ankehitriny izany tsy midika hoe voasitona na voaka avy tao amin'ny fiangonana, izany dia midika hoe voasitona na voaka avy tao amin'ny fanaovana anaram-piangonana. Tsy maintsy mandeha any am-piangonana nareo, fa aza mikambana amin'ny rafim-pandaminana anankiray. Nandeha niaraka tamin'ireo rafim-pandaminana rehetra Jesosy, fa tsy nikambana tamin'ny ray tamin'izy ireny mihitsy izy. Tsy niandany tamin'ny ray tamin'izy ireny akory azy izy tsy tokoa, fa teo anivon'izy ireny izy. Eo ny tsy maintsy hiparitaka ilay hazavana, ary mipetraha tsara eo amin'izay misy anareo nareo. Manaparitaka an'ilay hazavana hitanareo, izany no ampiasan'andriamanitra anareo. Vahoaka ray nonampo, avelao izy ireo hafantatra fa tena misy Jesosy Kristy. Tahaka azy tsy miova omaly, dia izany izy anio, ary hoy izany mandrakizay. Mety misy lehilahy ray na vehivavy miaraka amin'ny fahatsorampo rehetra, miezaka ny tsara indrindra aminy anao asa ray ho an'andriamanitra, nefa mitarika an'ilay izy ao amin'ny fomba diso. Mianaka amin'ny osotra ray tena izy amin'ny fanahymasina eo amin'izy ireny, saingy mitarika azy mifanohitra amin'ny drafitr'andriamanitra ho an'ilay taona, ka potika ilay zavatra manontolo. Ankehitriny raha mihinona rehefa izany ny fahamarinana, manaova hoe amen, vo avy novakitsika izany. Potika ny zavatra manontolo noho ny tsy nandehanana teo amin'ilay lalana vo homan'andriamanitra anaovana azy. ndao sika hivavaka. Ory fiangonana, eto sy manerana ny firenena, enohy ny mpanomponareo manery tena zao marainy zao. Sitrakareo ve? Jereo hoe taiza ianareo taona vitsy lasa zay rehefa nanomboka voalohany zao. Ankehitriny jereo hoe inona nanaovan'ireo fankatahaka azahoana tombony teo amin'izany, ka antapitra isan'ny betsaka sy andavitra isan'ny dolara no mitobaka eo amin'ny rafim-pandaminana. Hitanareo, mbola lavitra ny tenin'Andriamanitra foana. Tsy hitrano be sy rafim-pandaminana ny lalana anetsehan'Andriamanitra ny fanahiny. Manetsika an'izany ao amin'ny teniny mihitsy izy mba hanao azy ho velona. Ary raha voatendry ho an'io teny io nareo hatrany amin'ny fiandohan'ny tany, dia ny teniny rehetra no hiakatra avy hatrany eo ambonin'ny teny. Tahaka ny tsy hanana ny selan'olombelona selan'olombelona anankiray ka ny manaraka dia selana alika ray ary manaraka dia sela tsaka ray ho selan'olombelona ilay izy. Fa tsy maintsy manana sela ray anomboana aloha izany. Marina ve izany? Manaova amenina. Eny, raha sela anteny ilay izy mba hanomboana, dia voatendry ireo sela hafa anteny hanao anazy ho vatana feno ray. Aoka tsy ho ankizy amin'ny fitiavana rey ihany, fa aoka ho lehilahy amin'ny fanahy sy amin'ny fitsarana. Ianareo no aoka hitsara na ny teniny fahamarinana taminareo anatsy. Ianareo no aoka hitsara na tenin'Andriamanitra izany na tsia. Ianareo no aoka hitsara na izao le ora izay resantsika na tsia. Ianareo no aoka hitsara raha ireo zavatra izay no nampanantenaina. Ankehitriny, voamarina ve izy ireo? Amin'ny alalan'ireo zavatra izay tsy misy olombelona raha eto amin'izao tontolo izao afaka nanao azy. Fa lasa mahazatra loatra izany amintsika any ka velantsika andalo fotsiny amintsika izany. Miandrasa ry fiangonana, miandrasa. Raha misy anankiray ato izao marainy izao izay tsy mahafantatra an'i Jesosy Kristy, tsy mijoro no hamarinina izao marainy izao ka lasa avokoa ny fahotanareo toy ny hoe tsy nanota mihitsy aza, ka te ho tahaka an'izany nareo, satria tsarovy ny ray androany angamba anio, angamba ao anatin'ny diminitra manaraka, fa ny ray androany dia hijanony ny fo io, ary andray ny fanidinany io anatin'ny anatiny io hijoro eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mba ho tsaraina arak'izay nanaovanareo an'ity hafatra zao marainy izao ity. Araka an'ity hafatra izay hitanareo ity tsy izaho izany mpitondra teny ray fotsiny aho, tahaka an'ity fanamafisam-peo ity tsy afaka milaza zavatra ray izy raha tsy miteny eo aminy aho, ary tsy afaka nilaza nininina koa raha tsy Andriamanitra no resaka tamin'ny alalany. Fa hitanareo hoe Andriamanitra no nanamarina azy ho fahamarinana. Teo kristianina ray ianareo. Ankehitriny, tsy manana toerana ho an'ny antsora eny amin'ny alitary sika, fa eo amin'ny latabatra izay ipetrahanareo eo mihitsy ny toerana, dia feno sy mifanety hipoka. Tsy afaka miantso anareo eo amin'ny alitara ray aho. Tsy misy alitara eto hiantsonanareo, fa ao amponareo ny alitara. Amelan'io farisen-dahatra kely hoe Jesosy Kristy tena misy io anatonakaiky ve nareo androany ka hiantsony sisa mivatany ho eo aminareo hanao azy ho amin'ny fihinanam-bilina ao amponareo? Raha tsy aho izy dia hanangana ny tananareo ve nareo famantarana ray ho azy manao hoe tompo fenoy aho, fenoy ny teninao sy ny fanatrehanao aho mba hahafahako hiaina eo akaikinao. Raha mbola miondrika ny loha rehetra, ny maso rehetra mikipy, manerana ny firenena hatsangano ny tananareo eto amin'ny mpanatrika hita maso sy any velany ihany koa, fa hanolotra vavaka ho anareo aho. Izay ihany no azoko atao, fa tsy afaka mameno an'ilay izy aho. Andriamanitra hitanao, tsy afaka mameno an'ilay izy aho. Andriamanitra hitanao sy ianao. Andriamanitra afaka mameno an'ilay izy. Andriamanitra hitanao. Mitsanga an'ireo tanana atao mpanatrika hita maso n'aiza n'aiza. Fenoy izany. Fenoy aho tompo. Fenoy aho. Ary ankehitriny za rehefa misaotra anao Ranabavy, misaotra anao Ralahy. Andriamanitra hitanao. Za rehefa Andriamanitra hitanao Ranabavy Malala, ianao. Rehefa everiko ankehitriny fa nahatratra ny ankamaroan'ilay tsopo aho, miezaka noho izany, te hanangana ny tanako miaraka aminareo aho. O tompo, aza mamela ho tonga eo amin'ny tsy mihetsika iray. Atrany atrany tompo, avelao a tsy hijanona eo amin'ny zavatra anankiray. Avelao a hanohy fotsiny tompo. Mandra-pahafeniko ny zavatra rehetra izay nitendrenao ataoko. Tsy mampaninona izay vidiny, tsy mampaninona izay tetibidiny, tsy mampaninona izay tsikery. Mafitonony ahoana ilay azo fijaliana, fa atsiaro an'ilay azo fijaliana izay nentinao aho. Koa io azo fijaliana masiny io no entiko mandra-panafaky ny fahafatesana. Amin'izay fotoana izay dia ho any an-trano hitondra satroboninahitra, misy satroboninahitra ray ho aho. Tsy maintsy Jesosy rery ve no hitondra ny azo fijaliana ka izao tontolo rehetra izao andeha malalaka? Tsia, misy azo fijaliana ray ho an'ny tsirairay avy amin'ireo zanany. Misy azo fijaliana ray ho aho. Andriamanitra malala efa nivoaka ny teny. Tsy afaka miverina foana zany ahita ny toerany any hoany zany. Raha efa voavolo le vo dia izany no hanondraka azy mandra-pitsimony ary tsy misy afaka handrombaka azy amin'ny tananao. Izay rehetra nomeny ray ihany ho anatona ahy. Tsy misy olona afaka handrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiky ony nanome azy ireo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Rehefa voalamina avokoa ireo drafitra arak'izany dia nomenan'i Jesosy ny fiangonany ny ampakariny. Ilay fanambadiana santoko izao tontolo izao tamin'ireo anaram-piangonan'ireo. Tonga ianao ary maty teto amin'izao tontolo izao. Nanavitra azy ianao, nanamarina azy ianao, tsy nanao an'ilay izy mihitsy izy tany am-boalohany. Voafandrika atao anatin'izany izy. Jamba. Ary araka nylazain'ilay hira hoe very aho fahiny fahita ankehitriny. Tao amin'ny Lodikia fahiny jamba fa mahita ankehitriny. Ary fahasoavana ny nampianatra ny foko atahotra. Fahasoavana ny nanafaka ny tahotro. Sarobidy toy ny ahoana ny sehoan'ny fahasoavana io. Lay ora izay ninoky voalohany. Ary ny ranon'Andriamanitra no nilatsaka tao amin'ny fanahiko. Efa maina. Andriamanitra, eto amin'ity alitara amin'ny fo rehetra izay manatrika ety sy manodidina ny firenena. Engane ireo rano vao ambanin'ny alitaran'Andriamanitra hifatsitsitra izao maraina izao. Eo amin'ny fiangonanao ary hanondraka azy tompo satria efa saiky tapitra ilay vanim-potoana. Omeo azy ireo ny aina. Ireo ranonaina mba hatonga azy ho afaka hipetraka eo amin'ny fanatrehany zanaka mba ho masaka ho an'ny sopotra ao lehibe. Ray, mivavaka ho azy ireo aho fa tsy maintsy maina ilay tao. Noho izany tsy afaka mivavaka ho an'izany aho fa tsy maintsy maty izy. Noho izany dia maty izy. Fa mivavaka ho an'ilay vary aho tompo izay eo ampakana endrika ao amin'ny vatan'i Kristy. Ekeo tompo mba ireo rano mangatsika an'Andriamanitra ny hiazona ny tavany andro amin'ny ranomasim-pifaliana sy ny fahazahoana mandra-piavin'ilay milina fijinjana akazo ho any an-trano. Amin'ny anaran'i Jesosy no hametrahako azy rehetra eo anao tompo. Anao ireo vokatra. Amen. Amen. Noho izany ray Andriamanitra misaotra anao zay ary ray mivavaka izay ho an'ny anabavikelinay mpanompo vavy eto ho an'ny tanjany. Mieritreritra ny fotoana ray aho zay rehefa za zany nandeha teo anatrehany ahoana fa tonga teo amin'ny fanahy ka nanome ny hafatra ray ihany zay nomen'ilay anjelin'ny tompo teo amin'ireny rano tamin'io andro hoe tahaka nandrahana ny Jaona mpanao batisa ilo lalana fiavian'ny tompo Jesosy voalohany dia nirahany ianao elo lalana n'ilay faharoa. Eo ampahitanan'izany mamola vola ao amin'ilay ampahambary ankehitriny Andriamanitra dia misaotra anao zahay ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao. Feno mihoatra n'izay tenenina ny fonay. Mahatsapa ho tena feno aho tompo. Tsy fantatry fotsiny hoe ahoana no ilazana zavatra hafa. Fa misaotra anao aray indray ny amin'ny rehetra nataonao ho anay amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ndao sika hira ho azy ankehitriny. Tsarovy eto izy. Satri tia mialo isy tany vy tiny famonjeko teo amin'ny any zonikaryvary. Tsy manao anareo tena kely ve zany? Tena kely foana tanteraka vonona mihitsy ho an'ilay fanahy hitanareo. Azony tanan'Andriamanitra tsy mio. Azony tanan'Andriamanitra tsy mio. Aoreny eo amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo. Azony tanan'Andriamanitra tsy mio. Aza tsiritra ny arian'izao tontolo izao zay teny namialo aingana. Aoreny amre zavatra mandrakizay ny fanantenanareo. Tsy anara-piangonana kehitriny azony tanan'andriamanitra tsimio, azony tanan'andriamanitra tsimio, azony tanan'andriamanitra tsimio, aoreny amireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo, azony tanan'andriamanitra tsimio. Firy no anandrananao an'izany? Atsangano ny tananareo ankehitriny, atsoro manerana ny latabatra, apetrao eo amin'ny tanany hafa ny tananareo tahakan'izao. Miaraka afaka mipetraka nareo, mety tsara zany, ninoninona tianareo atao. Eno tsara, ndao sika hiaraka hiran'izany ankehitriny. Izao no maneho ny rondrontsika tsy tapaka ny fitiavan'Andriamanitra. Miazona ny tanany hafa sika satria mino an'Andriamanitra. Mifampikasika sika satria mpirahalahy sy mpirahavavy, ilay fanampararehetra iray ihany, ilay tenin'Andriamanitra mandrakizay mitoetra ho am-pontsika izay tonga voaseho. Mifatapitrany tiantsi efa mariny tamin'Andriamanitra isy ny tranotsika mivoninahitra tsara sy mamiratra no hita ny fanahyntsika napaka. Azony tanan'Andriamanitra tsimio, azony tanan'Andriamanitra tsimio, aoreno amireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo, azony tanan'Andriamanitra tsimio. Fanahy ny Tompo, azony ny amin'Andriamanitra. Afatoy eo amin'ny fotsiny sainareo hitanareo zao ny karazan'ireo fivoriana izay tsy maintsy hipetrahantsika amin'ny ho avy. Tanàna tsimio, aoreno fanantenananareo ravatra mandra. Miteny ny zavatra tokana izay mandrakizay. Azony tanan'Andriamanitra tsimio, aza mitsiriritra ny laza fonina ny ty zao tontolo zao ty fianarana, zay tena mialo aingana. Jereo zany amin'izao andro zao zay nataony, ka tsao zay zahora ny arena ny andanitra, tsy ho levona mihitsy izy ireo, azony tanan'Andriamanitra tsimio, azony tanan'Andriamanitra tsimio, aoreno amireo zavatra mandrakizay fanantenanareo, azony tanan'Andriamanitra tsimio. Thank you. tony ahoana ny soranay ianao tompo raha mipetraka ao amin'ity fotoana fenoaja ty zahay saiky tony ny fandeverana iray satria manatrika fandevenana tontolo eo ampahafatesana iray zahay maty fiangonana eo ampahafatesana iray maty o andriamanitra angony aingana ny varinao ray avy aingana tompo jesosy taio ny olonao ray mitondra fahatsora-po sy alalina eo amin'ny fonony olo engany izay analan'ireo dimangotraka mora sina ka hipetraka ao amin'ny arena lalin'ny tantelin'andriamanitra ekeo izany tompo tazony ny fonay ho tafatoetra ny fitiavana sy ny fahatsora-po taio ny olonao naiza naiza ray raha hiala amin'ity toeranyity izahay dia engany izay andeha amin'ny anaran'ny tompo jesosy nyteny an'izay tsopo an'izay fahamarinana an'izay marina engany izay analavitra an'izay ratsy tompo raha manompoka mandainga aminay ny olona ray engany izay anatodika aingana ny lamosinay aminy anatodika ny lamosinay amin'ny loto rehetra reo vazivazy maloto sy ny sisany zao tontolo izao ary anatodika ny lamosinay fotsiny dia andeha hiala ampio izay andriamanitra malala volavolao izahay amboary izahay poteo izahay ary amboary hoendriky ny zanakalasy zanakavavin'andriamanitra mba hahafahanay mihetsika miaraka amin'ny hery ny fanahy masina mametraka ny tenanay aminao izahay miaraka amin'ny tananay eo amin'ny hafa amin'ny anaran'i jesosy kristy amen ndao sika hitsangana rahalanoelo